Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Την ώρα του πένθου σιώπησα, αλλά εδώ πρέπει να μιλήσω, είπε ο Κώστας Καραμαλής στην πρώτη του εμφάνιση στη Βουλή μετά την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Παρετήθηκα, λέει, γιατί έχω μάθει να αναλαμβάνω την ευθύνη ενάντια στην πεπατημένη. Είπε και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ενδίδει στην πολιτική σκοπιμότητα και στη δημαγωγία. Έκανε λόγο για 5 ανακρίβειες και 5 ψεύδι. Επέμεινε ότι υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας τη μοιραία νύχτα, όπως η τοπική τηλεδιοίκηση που δεν χρησιμοποιήθηκε, και προσέθεσε ότι υπάρχουν παθογένειες δεκαετιών στον ΟΣΕ που χρειάζονται χρόνια για να εξαρθρωθούν. Ισχυρίστηκε ότι παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία όχι το 67, αλλά το 18% τη σύμβαση για την τηλεδιοίκηση και το προχώρησε στο 70%.
Χρήστο Σπίρτζης, νωρίτερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν υπήρχε ασφαλιστική δικλίδα ούτε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα μετά το 19. Υπάρχουν προσωποποιημένες ευθύνες και διαχρονικές παθογένειες. Γιώργος Γεραπετρίτης, πριν από λίγο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, επέμεινε για τοπικό κέντρο τηλεδιοίκηση που μπορεί να κάνει αυτόματη χάραξη στη Λάρισα και κατάθεσε στοιχεία ότι δεν χρησιμοποιήθηκε η αυτόματη χάραξη διαδρομή στη μοιραία νύχτα από τις 10 και 12 το βράδυ, δηλαδή σχεδόν μία ώρα πριν από την τραγωδία. Είπε απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, αν αποδειχθεί ότι λειτουργεί, να ζητήσετε συγγνώμη από μένα και από τον ελληνικό λαό που παραπλανάτε.
Την ίδια ώρα, εφνιδιαστική επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Λάρισα. Πήγε στο κέντρο τηλεδιοίκησης για να δείξει, όπως είπε, ότι είναι κλειστό, ότι έχει καταστραφεί πλήρως το 19 από φωτιά και μέχρι σήμερα βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Αν λειτουργούσε, δεν θα είχε συμβεί το μοιραίο, είπε, και κατηγόρησε την κυβέρνηση για ψέματα και συγκάλυψη, που όπως δήλωσε αποτελεί ύβρι απέναντι στα 67 θύματα. Στα 57 θύματα.
Στο φως το πρώτο πόρισμα της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων για την τραγωδία είχαν βάλει άλλους 3 άπειρους σταθμούς και διαβάσεις εκτός από τον σταθμάρχη της Λάρισας στη μοιραία νύχτα. Συντονισμένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα εναντίον της καταγγέλει η πρόεδρος της αρχής.
Και η καλή είδηση που έρχεται τώρα από τη Θεσσαλονίκη: ξύπνησε από το κόμμα 25χρονη πολυτραυματίας που νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Έχει πια επαφή με το περιβάλλον της.
Νέος γύρος αντιδράσεων για τον Παύλο Πολάκη και τις αναρτήσεις που συνέχισε να κάνει μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για επιστροφή του στα ψηφοδέλτια. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, δήλωσε στον Real FM εκπρόσωπος του κόμματος Πόπη Τσαπανίδου και προσέθεσε για τις αναρτήσεις: καλέστε τον Πολάκη και ρωτήστε τον. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, πριν από λίγο, ο Πολάκης εκφράζει το φασιστικό εθνολαϊκισμό με αριστερό μανδύα. Αυτόν τον επικίνδυνο αχταρμά καλύπτει ο κύριος Τσίπρας.
Θρίλερ στις παγκόσμιες αγορές μετά την εξαγορά του ελβετικού κολοσσού της Credit Suisse από την UBS για να μην καταρρεύσει. Σε ελεύθερη πτώση νωρίς το πρωί πάνω από 60% η μετοχή της Credit Suisse, στο κόκκινο νωρίς το πρωί τα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Ασία, παρά τα 109 δισεκατομμύρια ευρώ που έδωσαν για ρευστότητα και εγγυήσεις η Ελβετία αλλά και την πρωτοφανή συντονισμένη παρέμβαση μαμούθ των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών του πλανήτη σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Καναδά και Ιαπωνία. Ανακάμπτουν αυτή την ώρα εν μέσω νευρικότητας πάντως οι ευρωαγορές. Συνεχίζεται η πίεση στις τράπεζες. Μεγάλη χαμένη οι κάτοχοι τραπεζικών ομολόγων της Credit Suisse αξίας 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα. Κίνδυνο, σύμφωνα με το Bloomberg, για καταιγίδα 275 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αγορά τραπεζικών ομολόγων. Πριν από λίγο, Γιάννης Τουρνάρας, οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν έκθεση στα ομόλογα της Credit Suisse.
Νέες πληρωμές σήμερα για 500.000 δικαιούχους του Market Pass. Συνολικά ενισχύονται με πάνω από μισό δις, 2,9 εκατομμύρια δικαιούχοι. Ως 51% η αύξηση στα ράφια. Σήμερα ανακοινώνουν οι πάροχοι μειωμένα ως 20% τιμολόγια στο ρεύμα για τον Απρίλιο, αλλά οι τιμές των λογαριασμών θα μείνουν ίδιες.
Σήμα κινδύνου από επιστήμονες για πλημελείς προσεισμικούς ελέγχους σε χιλιάδες σχολεία. Αίσθηση από τη δήλωση του καθηγητή Παναγιώτη Καρύδη μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Real News ότι κάποιοι έλεγχοι γίνονταν ως τώρα εξ αποστάσεως από το γραφείο. Υπέγραφε δηλαδή ο ελεγκτής χωρίς να πάει επιτόπου. Δήλωσε ότι πρέπει να περάσουν 80 χρόνια για να ελεγχθούν επαρκώς με αυτούς τους ρυθμούς 80.000 δημόσια κτίρια. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και στο ενικός.gr.
Ξαφνική συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες. Τούρκος υπουργός εξωτερικών δεν είναι στην ατζέντα επίσκεψή μου στην Ελλάδα. Είχαμε συζητήσει παλαιότερα σε διερευνητικές επαφές, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία και τα προβλήματα συνεχίζονται.
Ηφαίστειο η Γαλλία μετά την κίνηση Μακρόν να περάσει με προεδρικό διάταγμα και όχι με ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση την αύξηση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση από τα 62 στα 64. Αντιμέτωπος σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με δύο προτάσεις μομφής. Για λίγες ψήφους θα κριθεί η πολιτική του επιβίωση.
Απειλεί ο Μεντβέντεφ μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Πούτιν. Δικάζουν, λέει, τον πρόεδρο πυρηνικής δύναμης. Οι συνέπειες θα είναι τερατώδεις. Οργή της Κίνας για το ένταλμα. Στη Μόσχα από το πρωί ο Κινέζος πρόεδρος. Ανησυχία στο Κίεβο για την επίσκεψη.
Έγκλημα σοκ στην Ξάνθη. Πατέρας και γη δολοφόνησαν το 45χρονο συμπέθερο με 5 σφαίρες, γιατί η κόρη του εγκατέλειψε τον άλλο γιο. Συνελήφθησαν 4. Φόβοι για βεντέτα. Το θύμα φέρεται να αθέτησε συμφωνία για την πώληση της 15χρονης εγγονής του στο γιο του δράστη, ο οποίος έκανε σοκαριστική ανάρτηση στο TikTok.
Απίστευτο. Πατέρας στη Θεσσαλονίκη κλειδώθηκε χθες το βράδυ με τις δίδυμες κόρες του ηλικίας 3 ετών σε αυτοκίνητο και άνοιξε τη βαλβίδα από δύο φιάλες υγραερίου. Η μητέρα ειδοποίησε την αστυνομία που πρόλαβε και έσωσε τον πατέρα και τα παιδιά που ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.
Και στα αθλητικά, στο συν 2 από την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός μετά τη χθεσινή ισοπαλία 0-0 που πήρε στον ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, οργή στους πράσινους για τη διαιτησία, πλησίασαν στους 3 βαθμούς τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός που νίκησε 3-0 στο Βόλο και ο ΠΑΟΚ που νίκησε 2-1 τον Άρη μετά από ανατροπή. Ο Άρης που καταγγέλει το διαιτητή και εκείνος για καθοριστικά λάθη. Έκτακτη σύσκεψη την ερχόμενη Δευτέρα υπό τον αρχιδιαιτητή Μπένετ με τους 6 προέδρους των ομάδων των play-off της Super League. Και στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός 76-74 τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ. Σε λίγο θα έχουμε και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για τον καιρό που μυρίζει άνοιξη από σήμερα. Μετεωρολόγοι προβλέπουν τοπικές βροχές την Τετάρτη και καλοκαιρία από την Πέμπτη. Με άνοδο της θερμοκρασίας βλέπω Ελισάβετ και το διήμερο, γιατί είναι Σάββατο 25 Μαρτίου, 24-25 βαθμούς. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, είναι πολλά τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Με πυκνή επικαιρότητα ξεκινάει η εβδομάδα. Σύνδεση με τη Βουλή και τον Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί το πρώτο θέμα νομίζω ότι είναι σίγουρα η πρώτη εμφάνιση του Κώστα Καραμανλή, του παραιτηθέντος Υπουργού Μεταφορών. Μετά την τραγωδία στα Τέμπη, Γιώργο, καλό μεσημέρι, με τους 57 νεκρούς. Προτείνω πριν σου δώσουμε το λόγο για να ακούσουμε τι είπαν και ο Κώστας Καραμανλής, θα ακούσουμε αποσπάσματα, η πρώην Υπουργή Μεταφορών, τι λέει ο Γιώργος Γεραπετρίτσον, είναι υπουργός, να ακούσουμε τι είπε για την παρέτησή του και γιατί δεν μιλούσε τόσο καιρό ο Κώστας Καραμανλής.
Την ώρα του πένθους οφείλουμε σεβασμό και σιωπή. Γι' αυτό και σιώπησα. Αλλά ήταν υποχρέωσή μου. Σεβόμενος στους θεσμούς, η πρώτη τοποθέτησή μου να γίνει εδώ, στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Όλο αυτό το διάστημα έχουν μιλήσει πολλοί. Λίγοι μίλησαν με νυφαλιότητα, αίσθημα ευθύνης και πηξίδα την αλήθεια. Οι περισσότεροι, δυστυχώς, για άλλη μια φορά ενέδωσαν στην πολιτική σκοπιμότητα και στη δημαγωγία. Συμπεριφορές όχι ξένες με την πολιτική μας κουλτούρα, την οποία θα περίμενε κανείς να βάλουμε στην άκρη μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν κάτι από την αρχή της ομιλίας μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Λίγες ώρες μετά την τραγωδία παραιτήθηκα από τη θέση του Υπουργού. Παραιτήθηκα γιατί στο τομέα πολιτικής μου εποπτείας συνέβη μια ανίποτη τραγωδία. Γιατί έχω μάθει να είμαι πιστός στο καθήκον, να αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί και να σέβομαι τον ανθρώπινο πόνο. Ούτε είχα, ούτε έχω κάποια εξάρτηση από κυβερνητική θέση. Παραιτήθηκα, θα σας έλεγα εδώ, ενάντια στην πεπατημένη της πολιτικής πρακτικής σε τέτοιες περιπτώσεις, να θέτονται σε διαθεσιμότητα ή να ζητούνται παραιτήσεις υφισταμένων. Δεν το έπραξα αυτό. Ανέλαβα εγώ την πολιτική ευθύνη.
Λοιπόν, πάμε Γιώργο να κωδικοποιήσουμε τα βασικά σημεία της πρώτης ομιλίας του Κώστα Καραμανλή μετά την παραίτησή του για την τραγωδία στα Τέμπη.
Ναι, Νίκο, καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Αν μου επιτρέπεις μόνο να σου μεταφέρω το κλίμα αυτή την ώρα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Διότι το ήρεμο κλίμα των προηγούμενων ωρών είναι παρελθόν.
Ναι, ναι.
Υπάρχει μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση αυτή την ώρα, ναι, ανάμεσα στον κύριο Γεραπετρίτη και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά, τον αρμόδιο τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στη Λάρισα. Ο κύριος Γεραπετρίτης καλεί τα μέλη της Επιτροπής την επόμενη Παρασκευή να επισκεφτούν όλοι μαζί τον σταθμό της τοπικής τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν πήγε στο κέντρο όπου θα μπορούσε να γίνει αυτόματη χάραξη το μοιραίο βράδυ. Κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν κάποιος πηγαίνει στη Λάρισα και αποφεύγει να επισκεφθεί την αίθουσα στην οποία λήφθηκαν οι μοιραίες αποφάσεις το βράδυ της τραγωδίας, τη χαρακτηρίζει ο κύριος Γεραπετρίτης κίνηση πολιτική. Ήθελα να μεταφέρω
θα
αυτό
έχουμε
το
σε λίγο, καλά κάνεις, ναι. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε και τι είπε ο κύριος Τσίπρας εκεί. Θα μας τα πει ο Γιάννης Τσακίρης. Απλώς να εξηγήσω για να καταλάβουν και οι ακροατές του Real FM. Υπάρχει το σταθμαρχείο. Έχουμε δει τις εικόνες και στην τηλεόραση. Υπάρχει αυτός ο πίνακας με την αυτόματη χάραξη, τα πολλά φωτάκια, τα κλειδιά, τις διαδρομές. Αυτός ο πίνακας από τον οποίο ο σταθμάρχης μπορεί να δει το τρένο 3 χιλιόμετρα νότια της Λάρισας και 5,5 βόρεια. Δηλαδή μπορούσε να δει την πορεία για 10-12 λεπτά ότι ανέβαινε από τη λάθος γραμμή. Υπάρχει λοιπόν το σταθμαρχείο με αυτό τον πίνακα και υπάρχει και το κλειστό κέντρο τηλεδιοίκησης σε άλλο κτίριο, το οποίο είναι κλειστό από το 19 μετά τη φωτιά. Αυτό επισκέφθηκε σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Ναι, Γιώργο.
Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας μεταφέρω το κλίμα για να σας δείξω ότι από την αρχή της συνεδρίασης δεν υπάρχει το παραμικρό σημείο συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Παρακολουθούμε εδώ και 4 περίπου ώρες παράλληλους μονολόγους, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τους μεν να κατηγορούν τους δε για την κατάσταση στην οποία άφησαν τους σιδηροδρόμους. Όμως, όπως πολύ σωστά είπες, τα φώτα σήμερα πέφτουν στον κύριο Κώστα Καραμαλή, ο οποίος κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά το δυστύχημα. Ακούσαμε στο ηχητικό νωρίτερα το πόσο ο κύριος Καραμαλής ανέλαβε το μερίδιο της ευθύνης που, όπως είπε, του αναλογεί και γιατί παρέμεινε, την εξήγηση για το λόγο για τον οποίο παρέμεινε σιωπηλός όλες τις προηγούμενες ημέρες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα στα οποία έχει αναφερθεί ο κύριος Καραμαλής. Το πρώτο είναι η περίφημη σύμβαση 717. Όλες τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε το επιχείρημα από το ΣΥΡΙΖΑ ότι το έργο παραδόθηκε στο 70% περίπου. Ο κύριος Καραμαλής είπε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε το έργο βαλτωμένο. Δεν γίνονταν εργασίες. Είναι η περίφημη σύμβαση για την τηλεδιοίκηση και τη φωτοσήμανση των σιδηροδρομικών γραμμών. Υποστήριξε ότι το έργο παρελήφθη σε λειτουργικό επίπεδο μόλις το 18% και η κυβέρνηση επί δικής του θητείας ήταν αυτή η οποία το πήγε στο 70%. Μόνο κατ' όνομα, είπε ο κ. Καραμαλής, είχαμε παραλάβει το 33% του έργου. Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε, όπως είπε, και θέλησε να απαντήσει σε 5 κρίσιμα ζητήματα. Σε 5 μύθους, όπως είπε ότι διακινούνται.
Και 5 ανακρίβειες και 5 ψέματα.
Ακριβώς. Και δεν μπορεί να γίνει ουσιαστική συζήτηση αν αυτά δεν απαντηθούν. Το πρώτο, ότι στο σταθμό της Λάρισας δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Ο κ. Καραμαλής είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και αυτό αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφισβήτησης. Διέθετε η Λάρισα τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης. Αυτό, Νίκο, συνδέεται και με αυτά που είπε ο κ. Γεραπετρίτης αργότερα και κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το σύστημα τοπικής τηλεδιοίκησης με αυτόματη χάραξη χρησιμοποιήθηκε εκείνη τη μέρα από τους σταθμάρχες που είχαν βάρδια προηγουμένως. Μέχρι τις 10 και 12 τη νύχτα σταμάτησε με επιλογή του σταθμάρχη της Λάρισας εκείνη την ώρα και είναι η ώρα η κρίσιμη, γιατί μετά από μια ώρα γίνεται το δυστύχημα. Και αυτό που φαίνεται ότι αποκαλύπτεται σήμερα είναι ότι έγινε δοκιμαστική λειτουργία τα μεσάνυχτα αμέσως μετά το δυστύχημα και το σύστημα λειτουργήσε κανονικά. Προκύπτει, είπε ο κύριος Καραμαλής, από το μαύρο κουτί του δυστυχήμα, του συστήματος, προκύπτει και με τα έγγραφα που κατέθεσε
έκαναν,
ο κύριος Γεραπετρίτης.
Από ό,τι βλέπω από τα χαρτιά, 1:39 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα,
ακριβώς,
έκαναν μια δοκιμαστική λειτουργία για να δουν αν λειτουργεί το σύστημα.
Και το σύστημα λειτουργούσε κανονικά.
Προτείνω πριν συνεχίσεις, Γιώργο, να ακούσουμε ένα ακόμα απόσπασμα. Είναι το κρίσιμο σημείο που λέει ο Κώστας Καραμαλής ότι υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας στη μοιραία νύχτα, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αρκετές. Πάμε να τον ακούσουμε.
Με βάση τα όσα αναλυθώς προβάλλονται ότι δήθεν δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείες, σημειώνω τα ακόλουθα. Υπήρχαν δικλείδες ασφαλείες. Δυστυχώς απεδείχθησαν ανεπαρκείς. Γι' αυτό και ενισχύονται. Όμως υπήρχαν. Δικλείδα ασφαλείας ήταν το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης που υπήρχε και έπρεπε να χρησιμοποιείται. Όμως δεν χρησιμοποιήθηκε. Δικλείδα ασφαλείας ήταν ο δεύτερος σταθμάρχης και ο τρίτος σταθμάρχης που έπρεπε να ήταν στη θέση τους. Όμως δεν ήταν. Δικλείδα ασφαλείας ήταν ο γενικός κανονισμός κινήσεως του ΟΣΕ που όμως αγνοήθηκε. Δικλείδα ασφαλείας ήταν τα πρωτόκολλα για το πώς ακριβώς έπρεπε να γίνουν οι αναγγελίες, δηλαδή οι επικοινωνίες για τα δρομολόγια μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Όμως ούτε αυτά ακολουθήθηκαν. Και βέβαια, δικλείδα ασφαλείας ήταν ότι επί 12 λεπτά περίπου υπήρχε η δυνατότητα ο σταθμάρχης να δει στο πίνακα ότι το τρένο βρισκόταν σε λαθμασμένη πορεία. Δυστυχώς όμως ούτε αυτό το είδε. Αυτή είναι η αλήθεια.
Τώρα, γύρω η σύγκρουση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, καταλαβαίνω, Γιώργο, ότι περιστρέφεται γύρω από δύο κεντρικά ζητήματα. Το ένα είναι η μοιραία νύχτα, αν υπάρχει, υπήρχε τηλεδίκηση ή όχι και αν χρησιμοποιήθηκε και σε ποιο βαθμό αυτό το σύστημα, όποιο υπήρχε το τοπικό σύστημα. Και το δεύτερο, η επίμαχη σύμβαση 717 με τη διαδρομή της τηλεδίκησης και ποιος την είχε εκτελέσει και σε τι ποσοστό. Νωρίτερα, πριν από τον Κώστα Καρμαλή, μίλησε ο Χρήστος Πύρτζης, ο Υπουργός Μεταφορών επί ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι δεν υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες.
Ναι, ήταν σε εντελώς διαφορετική γραμμή η ομιλία του κυρίου Σπίτζη από αυτήν του κυρίου Καραμαλή. Θυμίζω ότι επισημαίνω ότι ο κύριος Καραμαλής είπε ότι ακόμα και τα πιο σύγχρονα συστήματα από τη στιγμή που έχουν ανθρώπινη παρέμβαση θα μπορούσαν να παρακαμφθούν αφού αυτή τη στιγμή ο σταθμάρχης επέλεξε να απενεργοποιήσει την αυτόματη χάραξη και να κάνει την χειροκίνητη. Ο κύριος Σπίτζη, ωστόσο, σε εντελώς διαφορετική γραμμή από αυτά που είπε ο κύριος Καραμαλής, αμφισβήτησε ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, υποστήριξε μάλιστα ότι αυτός ο περίφημος πίνακας, ο οποίος φαίνεται και απεικονίζεται σε πολλά ρεπορτάζ τηλεοπτικών σταθμών, δεν αποτελεί τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση υπήρχε στην Καρόλου, και την οποία κατήργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατά τον κύριο Σπίτζη. Με τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια, να απαντά εκεί ότι αυτό που υπήρχε στην Καρόλου ήταν απλώς ένα τηλεφωνικό κέντρο το οποίο τηλεφωνικά παρακολουθούσε τα δρομολόγια, μόνο και μόνο για να καταγράφει τις καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Σπίτζης κατήγγειλε την προηγούμενη διοίκηση του ΟΣΕ από αυτήν που παρέλαβε επί δικής του θητείας, λέγοντας ότι η σύμβαση 717, η αμαρτωλή σύμβαση όπως τη χαρακτήρισε ο κύριος Πύρτης, ήταν μια πάρα πολύ κακή σύμβαση η οποία δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Τώρα υποστήριξε ο κύριος Πύρτης ότι περιελάμβανε υλικά τα οποία πλέον δεν κατασκευάζονταν από τους κατασκευαστές με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκτελεστεί. Αυτό ήταν και ο λόγος που σύμφωνα με τον κύριο Σπίτζη και η ΕΔΕΛ αλλά και το ελεγκτικό συνέδριο ενέκριναν την τροποποιητική και τη συμπληρωματική σύμβαση, η οποία άρχισε να λειτουργεί από το 2019.
Και νωρίτερα, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο πρώην υπουργός. Τώρα η σύγκρουση που μας είπες για την τηλεδίκηση και τον Γιώργο Καπετρίτη. Προτείνω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Σπίτζης για την τηλεδίκηση, που λέει ότι δεν είναι ο πίνακας που έδειχνε ο Γιώργος Καπετρίτης, δεν υπάρχει τηλεδίκηση στη Λάρισα. Και στη συνέχεια του δελτίου μας να μας ενημερώσεις για οτιδήποτε νεότερο, Γιώργο Λικουρέτζε, από τη συνεδρία. Βεβαίως, θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σπίρτζη.
Όχι ο πίνακας που είδαμε στις τηλεοράσεις και που έλεγε ο κύριος Γεραπετρίδης μέσα στο σταθμό Λάρισας, αλλά ένα άλλο υπερκείμενο κέντρο που έχει κεντρικό χειριστή και έχει όλο το τμήμα με πολλούς σταθμούς. Αυτό είναι η τηλεδιοίκηση. Αυτό το κέντρο τηλεδιοίκηση μέχρι το 2019 λειτουργούσε, υπέστη βλάβη από πυρκαγιά, και έκτοτε δεν λειτουργήσε ούτε αποκαταστάθηκε. Κέντρο ελέγχου, δηλαδή τηλεδιοίκηση, στο τμήμα της γραμμής που ανήκει ο σταθμός της Λάρισας, δεν υπήρχε από 29/7/19 ως σήμερα. Επομένως δεν υπήρχε ασφαλιστική δικλίδα όπως έπρεπε να υπάρχει, ώστε αν γίνει λάθος χειρισμό στο σταθμό της Λάρισας, να μπορεί να διορθωθεί από υπερκείμενη δομή.
Πάμε τώρα και στο Γιάννη Τσακίρη. Για αυτό το θέμα που ακούσαμε νωρίτερα από τον Γιώργο Λικουρέτζο, ότι προκάλεσε την αντίδραση και του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την επίσκεψη δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στο κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας.
Ευνηδιαστικά, την ώρα της συνεδρίας.
Ναι. Γιάννη.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λοιπόν, επειδή σήμερα ξεκινούσε η Θεσμών και Διαφάνειας, ευνηδιαστικά, όπως είπατε, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας, όπου συζήτησε με εργαζόμενους μηχανοδηγούς και σταθμάρχες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Όπως σημειώνουν από το ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαιώθηκε πως το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας, το οποίο έβλεπε την κίνηση των τρένων από το Δομοκό μέχρι το Πλατή, δηλαδή και το σημείο του δυστυχήματος και που λειτουργούσε ως τον Ιούλιο του 2019, έχει καταστραφεί πλήρως και μέχρι και σήμερα βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Μάλιστα, σημείωναν δεικτικά πως πρόκειται για το ίδιο κέντρο τηλεδιοίκησης, για το οποίο η κυβέρνηση δια των Υπουργών Γεραπετρίτη, Οικονόμου, αλλά και σήμερα του παρετηθέντα Υπουργού του κ. Καραμαλή στην Επιτροπή της Βουλής, ισχυρίζονταν ψευδώς πως λειτουργούσε πλήρως, αποδίδοντας το δυστύχημα αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος. Μάλιστα, επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει τις δηλώσεις του μέσα στο χώρο αυτό που είχε καταστραφεί και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση ανακατασκευής, είναι ουσιαστικά ένα γιαπί, λέγοντας ότι η αλήθεια και η δικαιοσύνη είναι απέτηση.
Πάμε να ακούσουμε, Γιάννη, μένει στην τηλεφωνική μας γραμμή και εμείς ακούμε τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα.
Η αλήθεια και η δικαιοσύνη δεν είναι ένας στόχος ενός κόμματος, είναι απέτηση της ελληνικής κοινωνίας. Και πρώτα απ' όλα εκείνων που με τόσο τραγικό, απροσδόκητο τρόπο έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Η κυβέρνηση επιχειρεί με ψέματα να συγκαλύψει τις ευθύνες της. 57 αδικογαμμένες ζωές όμως ζητούν απαντήσεις. Γιατί ο σταθμός τηλεδιοίκησης της Λάρισας, που τέθηκε εκτός λειτουργίας τον Ιούλιο του 2019 μετά από μια πυρκαγιά, δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, δεν ξαναλειτουργήσε ποτέ και είναι σήμερα αυτό εδώ το γιαπί. Αν λειτουργούσε, δεν θα είχε συμβεί το μοιραίο. Γιατί εδώ και 20 μέρες υπεύθυνες φωνές της κυβέρνησης λένε ψέματα, ότι δήθεν όλα λειτουργούσαν κανονικά. Η αλήθεια πρέπει να βγει στο φως. Είναι ευθύνη όλων μας να βγει στο φως. Και η συγκάλυψη της αλήθειας αποτελεί ύβρι απέναντι στους ανθρώπους που άδικα έχασαν τη ζωή τους. Και βαραίνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη εξίσου σημαντικά με τις ευθύνες της για την εγκατάλειψη κάθε δικλίδας ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου που οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών.
Λοιπόν, η σύγκρουση είναι σε πολλά επίπεδα για την τραγωδία των Τεμπών. Είναι μαζί μας εκτός από τον Γιάννη Τσακίρη και ο Γιώργος Εδήμας. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Διότι προκάλεσε αντιδράσεις η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη προχθές Σάββατο στο Μαρούς, την πρώτη του περιοδία μετά τα Τέμπη, σε θυσία των 57 στα Τέμπη. Αλλά και η χθεσινή αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη στην κρατική τηλεόραση, ότι το δυστύχημα είναι ευκαιρία για την κυβέρνηση για να συγκρουστεί με το βαθύ κράτος.
Ναι. Ήταν δύο αναφορές. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία που έκανε στο Μαρούσι το Σάββατο, αναφέρθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών. Έκανε, η ρίση που χρησιμοποίησε ήταν περί θυσίας και ο Άδωνης Γεωργιάδης εχθές. Νίκο, στην κυβέρνηση το βλέπουν ως ανεξάρτητο ότι, να πούμε ότι είναι τραγικό δυστύχημα. Το σημείωσε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός εχθές την αναφορά του.
Σωστά.
Που ανέβασε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό που θέλουν είναι να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και οι παθογένειες του κράτους να διορθωθούν και θεωρούν ότι μια επόμενη κυβέρνηση της Δημοκρατίας μπορεί να σπάσει έτσι, εντός εισαγωγικών τις παθογένειες, τις κακές παθογένειες που διαχρονικά υπάρχουν στο κράτος και αυτό θα είναι ίσως και ένα από τα διλήμματα των εκλογών.
Λοιπόν, μείνε στη γραμμή γιατί υπάρχει και το άλλο πεδίο σύγκρουσης, η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στα ψηφοδέλτια, για το οποίο θα μας πει και εσύ Γιώργο και ο Γιάννης Τσακίρης. Έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και οι νέες του αναρτήσεις μετά την επιστροφή. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την αναφορά του Πρωθυπουργού για θυσία των 57, την οποία επανόρθωσε πραγματικότητα με τη χθεσινή του ανάρτηση, όπως είπες Γιώργο, αλλά και τι απάντησε για το θέμα αυτό Πόπη Τσαπανίδη, που μίλησε νωρίτερα εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στο Real FM στην Κάτια Μακρύ.
Ο Πρωθυπουργός, ακολουθώντας τη ρητορική δημοσιολογούντων, μίλησε αυτές τις μέρες για θυσία των παιδιών στο δυστύχημα στα Τέμπη. Είναι, θεωρείται, ενδεδειγμένη η χρήση του όρου θυσία?
Ο Πρωθυπουργός, σε αυτό που είναι απολύτως προσιλωμένος, είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από τα χέρια μας, έτσι ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Η απώλεια των ανθρώπων, ο θάνατος των νέων ανθρώπων, το πένθος των συγγενών, είναι κάτι το οποίο κανείς μας ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσει και αυτό που είναι σημαντικό, αυτό που είναι πολύ ουσιαστικό, αυτό που στην ουσία αποτελεί τον έμπραχτο σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που έφυγαν και στο πένθος και το γολγοθά των συγγενών τους, είναι να εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε αυτό το πράγμα να μην ξανασυμβεί ποτέ. Εκεί είμαστε προσιλωμένοι και αυτό είναι το μείζον.
Καταλαβαίνετε τι σημαίνει είναι προσωπικό στοίχημα ενός πρωθυπουργού να μην συμβεί ξανά μια μετοπική σύγκρουση τρένων στην Ελλάδα του 2023. Δηλαδή, είναι αδιανόητο να ακούμε κάτι τέτοιο από τον πρωθυπουργό. Να πούμε ότι είναι προσωπικό του στοίχημα το αυτονόητο. Ότι δύο τρένα που κινούνται σε διπλή γραμμή δεν πρέπει να τρακάρουν μεταξύ τους. Διαπιστώνω ότι υπάρχουν τις δηλώσεις αυτές. Πώς να σας το πω, δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Ένα έλλειμμα ανθρωπιάς, ενσυναίσθησης. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να καταλάβεις τον πόνο των ανθρώπων και μιλάς για θυσίες και για ευκαιρίες και για προσωπικά στοιχήματα, πώς θα καταλάβεις το μέγεθος της ευθύνης που έχεις απέναντι στον πόνο που προκάλεσες?
Λοιπόν, το άλλο πεδίο σύγκρουσης είναι η επιστροφή Πολάκη στα ψηφοδέλτια μετά την επιστολή μετανοίας με ομόφωνη απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο το απόγευμα και χωρίς ο Παύλος Πολάκης να ζητήσει συγγνώμη, ζήτησε συγγνώμη από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά όχι από τους δημόσιους λειτουργούς και τους δημοσιογράφους τους οποίους στοχοποίησε με την ανάρτηση, η προκήρυξη και τις προγραφές τις οποίες έκανε. Και είναι χαρακτηριστικό, είναι πάντα μαζί μας ο Γιώργος Ερήμας και ο Γιάννης Τσακίρης, θα μας δώσουν το ρεπορτάζ, Ελισάβετ, ότι συνέχισε ο κύριος Πολάκης να προκαλεί με αναρτήσεις και μετά την επιστροφή του στα ψηφοδέλτια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που απάντησε στην ανάρτηση που έκανε το βράδυ του Σαββάτου ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο εκδότης και διευθύντης Real News.
Τι έλεγε στην ανάρτηση
και πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.
Ο Νίκος Χατζηνικολάου έγραφε λοιπόν ότι ο Πολάκης ζήτησε συγγνώμη μόνο από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για να ξαναμπεί στο ψηφοδέλτιο και να μην χάσει τη βουλευτική ασυλία. Ξέρει, λέει, ότι έρχονται μηνύσεις και αγωγές για την άθλια στοχοποίηση δημοσιογράφων και δικαστών που διέπραξε και την οποία επαναλαμβάνει στην επιστολή του.
Και λίγο αργότερα η απάντηση Πολάκη.
Ήρθε λοιπόν η απάντηση Πολάκη και λέει: περιμένω, εδώ είμαι, ζητήστε συγγνώμη από το λαό για αυτά που κάνατε 13 χρόνια ως δημοσιογράφοι και μετά τα ξαναλέμε.
Και απάντηση και του Νίκου
Χατζηνικολάου. Ήρθε η απάντηση του Νίκου Χατζηνικολάου: θα τα πούμε στη δικαιοσύνη, αμετανόητος, προσχηματική συγγνώμη για τα μάτια της κομματικής ηγεσίας και για τη βουλευτική ασυλία και αποζημίωση.
Και με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
Ναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε γράψει, είχα πολλές φορές πει όλο αυτό το διάστημα ότι προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα αφήσει τον Πολάκη. Είναι μεταξύ τους όπως το νύχι με το κρέας. Σήμερα απλά ολοκληρώθηκε το θέατρο. Ήρθε η απάντηση λοιπόν από τον Παύλο Πολάκη: φτιάξε καλάθι μπακαλιάρου εσύ και βρες δικηγόρους για τότε που θα διευκρινίζουμε τα διευκρίνιστα.
Για να πάμε στο Γιάννη Τσακίρη, να δούμε τι λένε στο ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι ο Πολάκης συνεχίζει, Γιάννη.
Προσπαθούν να αποφύγουν, θα έλεγα, Νίκο, αυτή τη συζήτηση. Βεβαίως θεωρώ ότι και με κάποια στελέχη που έχω μιλήσει, ότι ίσως κάποιοι ήδη έχουν μετανιώσει αυτή τη νέα ευκαιρία που έδωσαν στον Παύλο Πολάκη, καθώς όπως είπες και εσύ, λίγη ώρα αφότου είχε δεσμευτεί στην πολιτική γραμματεία ότι θα σταματήσει αυτού του είδους τις αναρτήσεις και ότι δεν θα δώσει ξανά δικαίωμα για να βρεθεί στο στόχαστρο τόσο το κόμμα όσο και η ηγεσία, απάντησε τόσο σε ανάρτηση του Νίκου Χατζηνικολάου όσο και του Άδωνη Γεωργιάδη, ειδικά σε αυτή του Άδωνη Γεωργιάδη με το γνωστό του ύφος, δείχνοντας ότι ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μένει να δούμε το επόμενο διάστημα, από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν έχουμε κάποια νέα ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Οι περισσότεροι, πρέπει να σου πω, στις τηλεοπτικές του συνεδρίες και στις ραδιοφωνικές ουσιαστικά αποφεύγουν να σχολιάσουν τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και λένε απλά ότι υπήρχε η συγγνώμη από τον Παύλο Πολάκη και από εκεί και πέρα ήταν λογικό να του δοθεί αυτή η δεύτερη ευκαιρία. Μένει να δούμε στο επόμενο διάστημα πώς θα κινηθεί ο κριτικός βουλευτής και πώς φυσικά θα το αντιμετωπίσει σε μια τυχόν νέα κρίση, αυτή τη φορά η ηγεσία του κόμματος.
Γιάννη, ευχαριστούμε.
Πάντως και η Πόμπη Τσαπανίδου, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ρωτήθηκε εδώ από την Κάτια Μακρύ για τις νέες αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη, απάντησε: καλέστε και ρωτήστε τον.
Καταρχάς, για τον κύριο Πολάκη, υπήρξε μια συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Συζητήθηκε το θέμα επί πολλές ώρες. Υπήρξε μια απόφαση ομόφωνη, υπήρξε μια απόφαση συλλογική, την οποία βεβαίως μπορεί ο καθένας να την κρίνει.
Είδατε εσείς το ίδιο βράδυ που έκανε την επίθεση στον Νίκο Χατζηνικολάου, μέσω αυτού σε όλους τους δημοσιογράφους, καλώντας τους να ζητήσουν συγγνώμη, να είναι μετανοημένος?
Εγώ θα σας παρακαλέσω, αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις για την ανάρτηση συγκεκριμένα, να καλέσετε τον κύριο Πολάκη και να κάνετε μια αναλυτική συζήτηση μαζί του για το τι εννοούσε και τι έκανε και πώς εμφανίστηκε.
Δεν είναι έτσι όμως, κυρία Τσαπανίδου. Στα υπόλοιπα απαντάτε με ευκολία. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Γιώργο Σχεδίμα για να δούμε τι λένε στην κυβέρνηση, Γιώργο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει ότι Πολακισμός και Τσίπρας είναι ταυτισμένες έννοιες.
Ακριβώς, Ελισάβετ, και αν είχαμε Πολακισμό το προηγούμενο διάστημα, ήταν μια συνιστόσα από το Σάββατο και μετά που επέστρεψε ομόφωνα πίσω με την απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Πλέον ενομοποιήθηκε αυτή η συνιστόσα του Πολάκη και ότι ούτε λίγο ούτε πολύ δεν άντεξε ο Αλέξης Τσίπρας χωρίς τον Πολάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Πολακισμό ούτε καν 20 ημέρες. Τώρα βέβαια θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα αντιδράσει και η Κουμουνδούρου, γιατί φαίνεται, ακούσαμε και τον Γιάννη Τσακίρη πριν, δεν θέλει να σηκώσει περαιτέρω το συγκεκριμένο θέμα και δεν ξέρω κατά πόσο έχουν μετανιώσει ή όχι κάποια από τα στελέχη που ψήφισαν την επιστροφή του στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά στις τάξεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ελισάβετ.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σχεδίμα και να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα ο Γιάννης Οικονόμου.
Ο κύριος Πολάκης έχει τοποθετηθεί πολιτικά, με έργα και με λόγια. Το τι εκφράζει πολιτικά, ηθικά, ιδεολογικά, είναι πια γνωστά σε όλους τους Έλληνες. Εκφράζει την ιδεολογική ακρότητα, ένα φασιστικό εθνολαϊκισμό με αριστερό μανδύα. Έναν επικίνδυνο δηλαδή αχταρμά. Αυτόν τον επικίνδυνο αχταρμά ο κύριος Τσίπρας τον καλύπτει πολιτικά σε όλα τα ατοπήματα. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να κάνει de facto τον Πολακισμό βασική πολιτική συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι σαν επίσημη κομματική γραμμή. Το Σάββατο έγινε κάτι ακόμη χειρότερο. Ο Πολακισμός κανονικοποιήθηκε. Έγινε με κάθε επισημότητα αποδεκτός
ως πολιτική ιδεολογία και πράξη του ΣΥΡΙΖΑ.
Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Μάκης Βορύδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, έκανε λόγο για έμεση ομολογία ήττας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μετά την επιστροφή Πολάκη.
Στο μυαλό ορισμένων, η αποπομπή Πολάκη είχε συνδεθεί με την στροφή προς το κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα νομίζω με αυτό το οποίο έγινε είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν θέλει να το κάνει αυτό, δεν το πιστεύει αυτό και να πω ένα τελειωμένο, να το τελειώσω. Νομίζω ότι αυτό που έκανε επίσης αυτή η μεγάλη κολοτούμπα, την οποία έκανε ο κύριος Τσίπρας στη θέση του κύριου Πολάκη, είναι και μια έμεση ομολογία. Ήτας. Δεν μπορώ να διαβολήσω αποτελεσματικά αυτόν τον ψηφοφόρο, δεν μπορώ να τον πείσω. Τι με ενδιαφέρει να πακτώσω, να συσπυρώσω, να κρατήσω το σκληρό μου ιδεολογικό ακροατήριο για να διαχειριστώ την ήττα της επόμενης μέρας.
Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Είναι ήδη στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κώτης, ο αρισυντάκτης της Real News. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θα μας δώσει αποκλειστικές πληροφορίες από το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Real News από το πρώτο πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για την τραγωδία των Τεμπών. Και θα ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό διάλογο από τη Μοιραία Νύχτα που επιβεβαιώνει ακριβώς το αποκλειστικό σου ρεπορτάζ. Αλέξανδρε, και.
Και με τη Σύση Σταυροπιεράκου θα δούμε πώς εξελίσσεται αυτό το θρίλερ στις παγκόσμιες αγορές μετά την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS. Και τον κίνδυνο που διατρέχουν κάτοχοι τραπεζικών ομολόγων να χάσουν δισεκατομμύρια μάλλον.
Μαραθώνιο σε όλο τον κόσμο δισεκατομμυρίων για να μην έχουμε βατερλό στις χρηματαγορές και bank run, δηλαδή μαζική ανάληψη καταθέσεων. Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 38 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σε λίγο, Ελισάβετ, θα έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας πει γιατί καταλαβαίνω ότι χειμώνα τέλος.
Μπήκε για τα καλά η άνοιξη.
Ναι, και θα έχουμε και 23-24 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Είναι 25 Μαρτίου το Σάββατο.
Και αλλάζει και η ώρα την Κυριακή.
Έτσι, ωραία, επιστρέφουμε. Πάμε στη θερινή ώρα. Λοιπόν, πριν πάμε στην καταιγίδα των αγορών, μετά τη διάσωση με δισεκατομμύρια του κολοσσού της Credit Suisse, είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος Κώντης. Είπαμε νωρίτερα, όλοι συντάκτης της Real News, με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, Αλέξανδρε, μετά το πρωτοσέλιδο της Real News για το πρώτο πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για την τραγωδία στα Τέμπη. Και αυτό που αποκαλύπτεις είναι ότι δεν ήταν μόνο ένα το πρόσωπο με απειρία. Το μοιραίο πρόσωπο τη νύχτα της τραγωδίας.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι Νίκο και Ελισάβετ. Και από μένα να πούμε ότι στην ουσία το πόρισμα της ΡΑΣ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Όμως υπάρχουν τα πρώτα τέσσερα ευρήματα των επιθεωρητών της ΡΑΣ. Το πρώτο είναι γνωστό ήδη από την Παρασκευή, το λέγαμε και εδώ στον Real FM. Και αναφέρεται στην εκπαίδευση των 78 σταθμαρχών, μεταξύ των οποίων και ο Βασίλης Σαμαράς, ο προφυλακισμένος σταθμάρχης της Λάρισας. Είναι πολλές οι παραλήψεις που έχουν εντοπιστεί από τους επιθεωρητές της ΡΑΣ. Και μάλιστα έχει επιβληθεί και πρόστιμο 100.000 ευρώ για κάθε ημέρα που δεν συμμορφώνεται ο ΟΣΕ στην απόφαση της ΡΑΣ να αποσυρθούν αυτοί οι 78 σταθμάρχες από το οργανόγραμμα του ΟΣΕ. Τώρα, το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό, διότι αναφέρεται στην κρίσιμη βάρδια. Την βραδιά του δυστυχήματος, εκτός από τον μοιραίο σταθμάρχη, υπήρχαν άλλα τρία άτομα, το σύνολο τέσσερα άτομα, τα οποία είχαν από ελάχιστη ως μηδαμινή εμπειρία. Πρόκειται για τον κλειδούχο που βρισκόταν δίπλα στον Βασίλη Σαμαρά. Επίσης, για τον άνθρωπο που γυρίζεται τις ισόπεδες διαβάσεις στο σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας, μιλάμε για δύο ισόπεδες διαβάσεις, από τις οποίες βεβαίως, από τους χειρισμούς του οποίου εξαρτώνται επίσης ανθρώπινες ζωές.
Κύριος καινούριος.
Βεβαίως, ήταν ουσιαστικά, το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν ένας υπάλληλος η εταιρεία Security με μόλις 2 μέρες εμπειρίας. Πολύ μαζί ωραία. Με τον κλειδούχο και τον άπειρο σταθμάρχη βρέθηκε και αυτός εκείνη την ώρα να κάνει την βάρδια του.
Άρα τρεις, Σαμαράς, κλειδούχος και ο άνθρωπος της διάβασης.
Με τις ισόπεδες
λοιπόν,
διαβάσεις.
Και αυτό μείνε εδώ γιατί υπάρχει ένα ηχητικό από τη Μοιραία Νύχτα. Είναι η ένα λεπτό μετά τη σύγκρουση. Δεν ξέρουν ότι έχει γίνει σύγκρουση. Ψάχνουν να δουν γιατί έχει κοπεί το ρεύμα, 23 και 22. Και ο κατηγορούμενος προφυλακισμένος σταθμάρχης της Λάρισας μιλάει με το πρόσωπο που λες και του λέει: και εσύ καινούριος είσαι. Για να τα ακούσουμε.
Ωραία, να ρωτήσω, ξέρετε ποιος σταθμός είναι ανοιχτός προς Αθήνα μετά τη Λάρισα?
Μετά τη Λάρισα, το Γιαννοκλάδι.
Το Γιαννοκλάδι.
Μετά τη Λάρισα είναι ο Παλαιοφάρσαλος και μετά είναι το Γιαννοκλάδι.
Ο οποίος Παλαιοφάρσαλος είναι τώρα κλειστός,
Όχι, δουλεύει 24 ώρες.
Α, ωραία, το Παλαιοφάρσαλο ήθελα. Ευχαριστώ πολύ.
Ναι, έγινε, καινούργιος είσαι.
Σχετικά.
Α, καλώς, έγινε.
Έγινε.
Γεια.
Καινούριο είσαι.
Είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό το απόσπασμα. Να πούμε ότι υπάρχει και τέταρτος άνθρωπος, ο οποίος ήταν εξαιρετικά άπειρος. Ήταν η σταθμάρχης των νέων πόρων, που βεβαίως κρίνεται ότι λειτουργήσε πολύ σωστά. Ωστόσο και αυτή είχε πολύ λίγες μέρες εμπειρίας. Τώρα, το τρίτο έβριμα είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί πέρα φαίνονται και οι ενδεχόμενες, θα φανούν μάλλον ενδεχομένως και οι ευθύνες της Hellenic Train. Αναφέρεται στον μηχανοδηγό της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας. Έχουμε ακούσει επίσης από τα ηχητικά ότι προσπαθούσε αυτός ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη της Λάρισας. Δεν ελάβανε επαρκείς απαντήσεις. Κρίνουν οι επιθεωρητές της ΡΑΣ ότι θα έπρεπε να επιμείνει και να τον ρωτήσει γιατί βρίσκεται στην τροχιά καθόδου, ενώ πηγαίνει προς τα πάνω, προς την Θεσσαλονίκη. Και τώρα βεβαίως, σύμφωνα με τους κανονισμούς, η Hellenic Train θα πρέπει να εξασφαλίζει στους μηχανοδηγούς ότι έχουν όλα τα μέσα να επικοινωνούν με όλους τους φορείς, όχι μόνο τους σταθμάρχες. Να σημειώσουμε ότι τη Hellenic Train ήταν και η εμπορική αμαξοστοιχεία που κατέβαινε, με την οποία συγκρούστηκε το μοιραίο Intercity. Τώρα, το τέταρτο και τελευταίο, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, αφορά όλες ανεξαιρέτως τις ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων 16 ετών. Και μιλάει η ΡΑΣ και οι επιθεωρητές της για την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, που δεν λειτουργεί. Προβλέφθηκε να δημιουργηθεί το 2007 με προεδρικό διάταγμα. Στην ουσία λειτουργήσε για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου 2 ετών, το 2015 με 2018. Όμως και τότε δεν είχε στελεχωθεί. Και βεβαίως τώρα θεωρείται ότι αν υπήρχε αυτή η Επιτροπή, θα μπορούσε ο ΣΕ και η ΡΑΣ να έχει χρήσιμα συμπεράσματα, διότι τα σιδηροδρομικά ατυχήματα και δυστυχήματα, αυτός που κάνει τα πορίσματα μέχρι τώρα, Νίκο και Ελισάβετ, είναι η τροχέα. Δεν υπάρχει καμία άλλη επιτροπή για να κάνει πορίσματα για τα σιδηροδρομικά.
Και μέσα σε όλα αυτά, η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, η κυρία Τσιαπαρίκου, έκανε λόγο χθες για συντονισμένη επιχείρηση, τηλεφωνία χαρακτήρα εναντίον της, μετά τα δημοσιεύματα ότι δεν ήταν κατάλληλη για τη θέση, προέρχεται από τον ΕΦΚΑ, από το ΙΚΑ, ότι την είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι εξυπηρετούν όλα αυτά κομματικές σκοπιμότητες. Μία σύγκρουση που συνεχίζεται με φόντο τους 57 νεκρούς. Αλέξανδρε Κόντι, σε ευχαριστούμε για το εξαιρετικό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Να προσθέσω, πριν πάμε στην καταιγίδα στις αγορές, βλέπω τώρα απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον κύριο Τσίπρα που ακούσαμε νωρίτερα στη Λάρισα. Αυτό που λέγαμε, ότι πήγε στο κέντρο τηλεδιοίκησης για να δείξει ότι είναι κλειστό και δεν λειτουργεί, και είπε ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα. Απαντά λοιπόν ο κύριος Οικονόμου, αυτό που έλεγε προηγουμένως και ο κύριος Γεραπετρίτης στην Βουλή, που μας έλεγε ο Ρος Λιγουρέτζος, ότι πήγε ο κύριος Τσίπρας, πιστός λέει στην πολιτική του πολλακισμού, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να δείξει ότι το έργο αποκατάσταση, ένα γιαπί που εγκατέλειψε ο ΣΥΡΙΖΑ το 19, είναι δήθεν κέντρο τηλεδιοίκησης. Δεν πήγε στον κόπο να επισκεφθεί το στάθμο αρχείο και να δει αυτό για το οποίο μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή, λέει ο κύριος Οικονόμου, το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης. Και καταλήγει, όλοι γνωρίζουμε την αιμονή του με τα ψέματα και ότι καθόλου δεν άλλαξε. Όμως για αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας στην προσπάθεια εργαλειοποίησης της τραγωδίας, ακόμα και η λέξη ντροπή είναι ανεπαρκέστατη, απάντησε ο κύριος Οικονόμου.
Πάμε τώρα σε αυτό το παγκόσμιο οικονομικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Credit Suisse και είχαμε διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων, οι οποίες κατέληξαν, Σύση Σταυροπιεράκου, στην εξαγορά του ελβετικού κολοσσού από την UBS. Όλα αυτά ήθελαν να τελειώσουν πριν ανοίξουν σήμερα οι αγορές για να τις προλάβουν. Ωστόσο, οι αγορές άνοιξαν αρχικά έντονα αρνητικά, τώρα αρχίζουν να ανακάπτουν πλέον, Σύση.
Διότι να εξηγήσουμε, Σύση, καλό μεσημέρι, ότι το ζητούμενο και Ελισάβετ, το βασικό θέμα είναι ότι εάν κατέρε μετά τις αναλήψεις δεκάδων δισεκατομμυρίων και όλο όσα προηγήθηκαν, τα 50 δις που έδωσαν οι Ελβετοί, δεν ήταν αρκετά να σωθεί η Credit Suisse. Αν καταρρεύσει αυτός ο κολοσσός, υπήρχε κίνδυνος να καταρρεύσουν σήμερα τα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο και να υπάρξει μαζικό κύμα ανάληψης καταθέσεων από μεγάλες τράπεζες στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε, Σύση.
Καλό μεσημέρι, Νίκο και Ελισάβετ. Αυτός ήταν ο στόχος, να προλάβουν οι αρχές της Ελβετίας να αναλάβουν μια συντονισμένη δράση για να αποτρέψουν ένα καταστροφικό ντόμινο με τεράστιες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Γι' αυτό, μετά από δραματικές διαβουλεύσεις το Σαββατοκυριακό, έσπευσαν αργά χθες το βράδυ να κλείσουν τη συμφωνία εξαγοράς και να προλάβουν θεωρητικά τη μετάδοση του πανικού. Αυτό δεν το κατάφεραν, ή το κατάφεραν εν μέρη. κίνηση, mm-hmm. γιατί εξακολουθεί να υπάρχει ένα κλίμα βεβαιότητας και έντονης ανησυχίας στις αγορές, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι η κατάρρευση της Credit Suisse και των περιφερειακών αμερικανικών τραπεζών αποτελούν μέρος της αλυσίδας προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Να πούμε ότι σήμερα από το πρωί υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις στα χρηματιστήρια. Στην Ευρώπη εδώ και λίγη ώρα επικηρύνεται μια αλλαγή κλίματος μετά τις διαβεβαιώσεις που έδωσαν οι ευρωπαϊκές αρχές περί της ανθεκτικότητας του τραπεζικού κλάδου στη Γυραιά Ήπειρο. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό ότι οι ευρωπαϊκές αρχές ανέφεραν ότι πρώτα οι μέτοχοι θα πρέπει να πληρώνουν για τη διάσωση τραπεζών και μετά οι ομολογιούχοι, mm-hmm. κάτι που έρχεται σε αντίθεση με αυτό που συνέβη στην Ελβετία, γιατί η Ελβετική Ρυθμιστική Αρχή μηδενίζει χρέος υψηλού κινδύνου 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Credit Suisse. Και ουσιαστικά οι μέτοχοι που συνήθως δέχονται πρώτοι το χτύπημα σε τέτοιες περιπτώσεις θα λάβουν ένα τμήμα της αξίας της επένδυσής τους, ναι. ενώ αντίθετα όσοι είχαν στην κατοχή τους αυτά τα ομόλογα χάνουν όλα τους τα χρήματα.
Αυτή είναι η πρώτη με χαμένη σίγουρα και άλλοι μισή εργαζόμενοι και 17.000 εργαζόμενοι του Credit Suisse, μισή φαίνεται να στον δρόμο.
Φυσικά είναι η UBS που μετατρέπεται στον μεγαλύτερο τραπεζικό πυλώνα της Ελβετίας.
Τώρα για να σωθεί δεν ήταν μόνο τα 3 δις, ήταν τα 100 δις και 109 δις που έδωσαν για ρευστότητα και εγγύηση οι Ελβετοί. Η παρέμβαση μου έκανε εντύπωση τη νύχτα, Σύση, όλων. Με κρατική τράπεζα των ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, της Ιαπωνίας, του Καναδά, απεριόριστη ρευστότητα. Δεν ξαναγίνει αυτό από το 2008, έχουμε να το ξαναδούμε, από την περίοδο της Lehman Brothers.
Ναι, γιατί ήταν μεγάλη, όπως είπαμε, ο κίνδυνος σε περίπτωση κατάρρευσης. Ταυτόχρονα η παρέμβαση που έγινε ήταν και μια παρέμβαση για τη στήριξη της ρευστότητας του δολαρίου. Ήταν η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό. Και αυτό έγινε και πριν ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, που όλες αυτές οι κεντρικές τράπεζες του Καναδά, της Αγγλίας, Ιαπωνίας, της Ευρώπης ανακοίνωσαν μια συντονισμένη δράση για την ενίσχυση της παροχής ρευστότητας μέσω των συμφωνών. Ανταλλαγή σε δολάρια
τώρα, των Ηνωμένων. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Τι γίνεται τώρα. Είπες για 17 δις. Τόσο είναι, κοστίζουν τα τραπεζικά ομόλογα, τα AT1 της Credit Suisse, τα οποία χάνονται στην πραγματικότητα. Αλλά βλέπω εδώ το διακύβευμα συνολικά φτάνει στα 275 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ναι, γιατί η συνολική απομείωση σηματοδότησε τη μεγαλύτερη απώλεια μέχρι στιγμής για αυτή την αγορά των ομολόγων AT1 που ανέχεται σε 275 δισεκατομμύρια δολάρια. Να πούμε ότι αυτοί οι τίτλοι δημιουργήθηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση για να διασφαλιστεί ότι στις διασώσεις τραπεζών το κόστος θα βαραίνει τους επενδυτές και όχι τους φορολογούμενους.
Γιάννης Τουρνάρας διαβεβαίνει ότι δεν υπάρχουν εδώ αυτά τα ομόλογα, είναι σε ελάχιστα. Έχουμε καταιγίδα και στην Αμερική. Βλέπω τώρα νέα βήθηση για τις μετοχές της First Republic Bank. Υπάρχει η χρεοκοπία της Silicon Valley, της First Signature. Υπάρχει καταιγίδα συνολικά και στην Αμερική. Να δούμε τι θα γίνει. Ένα θέμα είναι αυτό, Σύση. Και το άλλο θέμα, Ελισάβετ, είναι, για να έρθουμε και στην καθημερινότητά μας, το Market Pass. Το έχουμε ξεχάσει με τα Τέμπη και με όλα αυτά. Ωστόσο, τα ταμεία έχουν ανοίξει και
οι δικαιούχοι περιμένουν να λάβουν τα χρήματα. Όσοι έκαναν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 15 Μαρτίου, πότε πληρώνονται
σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα πληρωμής. Αναμένεται νέος γύρος πληρωμών για περίπου 500.000 δικαιούχους που έκαναν τις αιτήσεις τους μετά τις 28 Φεβρουαρίου. Θα αφορά λοιπόν τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο για όσους θα πληρωθούν μέσω της ψηφιακής κάρτας.
Οι περισσότεροι επέλεξαν πάλι τράπεζα.
Φυσικά, το έχουμε ξαναπεί, είναι 3 στους 4 συνολικά από τους περίπου 3 εκατομμύρια που έκαναν αίτηση για το Market Pass.
Ναι, γιατί είναι στο χέρι αυτό δηλαδή.
Ναι, είναι στο χέρι παρότι είναι.
Και τα κάνεις ό,τι θέλεις. Τα χρησιμοποιείς όπως θες.
Τα χρησιμοποιείς όπως θέλεις και είπαμε ότι είναι και μια περίπλοκη διαδικασία. Δηλαδή, όσοι έχουν κάνει την διαδικασία μέσω της ψηφιακής κάρτας, είναι μια περίπλοκη διαδικασία που δεν μπορούν εύκολα να τη φέρουν όλοι εις πέρας.
Τώρα, έβλεπα την ίδια ώρα στον Ελεύθερο Τύπο σήμερα στο πρωτοσέλιδο ότι έχουμε ρεκόρ ανατιμήσεων έως 51% μέσα σε ένα χρόνο. Η ζάχαρη είναι πρωταθλητρία.
Ζάχαρη 51%. Και χαρτί κουζίνας 38,2, χαρτί υγείας 26,4, απορριπαντικό πιάτων 26,1%, βρεφικές πάνες 25, μαργαρίνη 23,4, είναι πολλά, γάλα 22%.
Τώρα, βλέπουμε ταυτόχρονα, Σύση, εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης, ότι πέφτει κατακόρυφα η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Να δούμε, θα το δούμε και στην Αγγλία αυτό. Και το φυσικό αέριο, βλέπω τώρα, είναι κάτω από τα 40 ευρώ ένα μεγαβατόρι, έχει φτάσει 300 και το καλοκαίρι. Το βράδυ ανακοινώνονται από τους παρόχους οι νέες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Απρίλιο. Ναι. Εκεί διαβάζω μεγάλες μειώσεις, αλλά στους λογαριασμούς θα πληρώσουν πάλι το ίδιο τον Απρίλιο.
Οι πληροφορίες, Νίκο, είναι ότι οι τιμές θα είναι μειωμένες σε σχέση με το Μάρτιο κατά τουλάχιστον 2 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Υπάρχουν και πληροφορίες που αναφέρουν ότι κάποιοι ιδιώτες προμηθευτές ρεύματος μπορεί να φτάσουν τις μειώσεις και τα 5 λεπτά.
Αλλά όπως άρα πάνω από 20% μείωση σε σχέση
ακριβώς,
με τον προηγούμενο μήνα.
Περίπου 20%
στις δικές τους τιμές.
Θα είναι οι δικές τους τιμές. Η μείωση όμως δεν συνεπάγεται ουσιαστικές αλλαγές για τους καταναλωτές, καθώς οι τελικές τιμές που πληρώνουν θα διαμορφωθούν καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, όπως έχουμε πει, στα 15 με 16 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
Μάλιστα.
Αυτοί που μπορεί να δουν όφελος είναι τα κονδύλια που θα χρειαστούν να χορηγηθούν μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης για την επιδότηση της κατανάλωσης.
Εξαιρετικό ρεπορτάζ, Ύσταρο Βιβλιαράκου, σε ευχαριστούμε.
Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα με τον Βαγγέλη Αρετέο και τις Βρυξέλλες, γιατί εκεί είχαμε μια ξαφνική συνάντηση ανάμεσα στον Νίκο Δένδια και τον Μεύλουτ Τσαβούσογλου, και να ακούσουμε και τα μηνύματα που έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι δεν επίκειται κάποια επίσκεψή του στη χώρα μας. Βαγγέλη.
Καταρχήν, να σημειώσουμε ότι καλό μεσημέρι, η συνάντηση τελείωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και υπάρχουν πληροφορίες ότι και οι δύο Υπουργείο, σύμφωνα με τα όσα είπαν, θα στηρίξουν οι μεν άγκυρα την Ελλάδα για την υποψηφιότητα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ηνωμένων Εθνών ως μη μόνιμο μέλος, και Αθήνα θα στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Δαυτιλιακού Οργανισμού. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι, όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, ήταν μια ξαφνική συνάντηση.
Μετά από πολύ καιρό.
Μετά από πολύ καιρό έγινε με την ευκαιρία της παρουσίας του Μεύλουτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες σήμερα για την διάσκεψη δωρητών.
Έγιναν δηλώσεις μετά, Βαγγέλη.
Έγιναν δηλώσεις και είναι αυτά που είπαμε καταρχήν και περιμένουμε και τη συνέχεια.
Νωρίτερα είχε πει ο Τσαβούσογλου ότι δεν έχω στην ατζέντα επίσκεψη στην Ελλάδα. Ότι συζητούσαμε παλαιότερα στις διερευνητικές, αλλά δεν είχαμε συμφωνία και τα προβλήματα συνεχίζονται. Βέβαια, το έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν σημαίνει ότι η αλλαγή κλίματος μετά τους σεισμούς και την βιβλική καταστροφή στην Τουρκία και τα χιλιάδες θύματα είναι κάτι που μας δίνει εχέγγυα ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Υπάρχει αλλαγή κλίματος, η Αθήνα κρατάει μικρό καλάθι. Από την άλλη πλευρά, αυτό καταγράφεται σίγουρα και στη σημερινή συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Ρατέο. Πάμε και στο Παρίσι από τις Βρυξέλλες, τη Μαρία Δαναξάδη, ότι οι προβολείς στρέφονται συνεχώς, Μαρία, εκεί. Η Γαλλία θυμίζει ηφαίστειο. Όλες τις τελευταίες ημέρες, φωτιές τις νύχτες, επεισόδια, διαδηλώσεις δεκάδων χιλιάδων πολιτών για την κίνηση του Μακρόν να περάσει με προεδρικό διάταγμα και όχι με ψηφοφορία από την Εθνοσυνέλευση την αύξηση του ρόλου ηλικίας από τα 62 στα 64. Αλλά σε λίγη ώρα ο Μακρόν θα βρεθεί αντιμέτωπος με δύο προτάσεις μομφής. Και το ερώτημα είναι εάν οι αριθμοί βγαίνουν για να μην πέσει η κυβέρνησή του.
Ναι, Νίκο, καλό μεσημέρι. Είναι εκρηκτική η κατάσταση στη Γαλλία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση που μου έθεσες, τα επικρατέστερα σενάρια είναι δύο. Ή περνάει η πρόταση Μομφής και πέφτει η κυβέρνηση Μακρόν και οδηγείται σε εκλογές η χώρα, ή απορρίπτεται η πρόταση δυσπιστίας. Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση γίνεται νόμος του κράτους και οι Γάλλοι εξακολουθούν να παραμένουν στους δρόμους. Μέχρι και το μεσημέρι γνωρίζαμε ότι υπολοιπόταν η ψήφος 10 βουλευτών για να περάσει η πρόταση Μομφής. Δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε. Στις 5 η ώρα το απόγευμα ξεκινάει η συζήτηση.
Α, είναι πολύ οριακή η κατάσταση.
Είναι οριακή η κατάσταση, όντως. Ναι. Τώρα, σύμφωνα με το περιβάλλον του Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος ούτε μετανιώνει ούτε λυπάται για τις εξελίξεις και την απόφασή του να νομοθετεί με το 49-3, όπως αναφέρει και η εφημερίδα Le Monde. Πάντως, για το 69% των Γάλλων, η χρήση του άρθρου 49-3 από τον Μακρόν εκλαμβάνεται ως απόρριψη της δημοκρατίας. Το 68% των πολιτών επιθυμεί την πτώση της κυβέρνησης ή την παρέτησή της στην περίπτωση που απορριφθούν οι προτάσεις Μομφής, Νίκο.
Μαρία Δαναξά, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Τώρα, έχει προκαλέσει η Ελισάβετα αίσθηση το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Real News και στη συνέχεια από το ενικός.gr το σήμα κινδύνου που εκπέμπουν οι επιστήμονες για πλημελείς προσεισμικούς ελέγχους σε χιλιάδες σχολεία.
Λοιπόν, στο ρεπορτάζ αυτό εμφανίζεται η κατάσταση σχολικών κτηρίων, όπως για παράδειγμα το ΕΠΑΛ Χαλκίδας, το οποίο φιλοξενεί καθημερινά περίπου 1.800 μαθητές και καθηγητές, αλλά και το 12ο Δημοτικό Σχολείο της Κορίνθου. Έχουν μάλιστα κριθεί στο ΕΠΑΛ Χαλκίδας ακατάλληλες δύο αίθουσές του, αλλά αναδεικνύεται, Νίκο, και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι. Γιατί όπως αναφέρουν σε δηλώσεις του ο Άκης Τσελέντης και ο Ευθύμιος Λέκας.
Που μιλήσει νωρίτερα ότι... στο Μάνο Νιφλή, εδώ στο Real FM.
Ακριβώς.
Λένε ότι
οι έλεγχοι δεν γίνονται όπως θα έπρεπε με αυτοψία, λέει ο κύριος Τσελέντης στη Real News. Όταν έχουμε ένα σεισμό, οι μηχανικοί απλά κοιτούν οπτικά το κτίριο γύρω-γύρω. Όμως αυτό μπορεί να έχει υποστεί μεγαλύτερα φορτία από ό,τι έχει σχεδιαστεί. Υπάρχουν και άλλα σχολεία με σοβαρές βλάβες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο πώς η δήλωση του καθηγητή, του Παναγιώτη Καρίδη, καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών στο Open, προκάλεσε ανησυχία για το πώς γίνονται αυτοί οι έλεγχοι από το γραφείο, παρακαλώ.
Εξ αποστάσεως.
Το θέμα είναι, αυτοί οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει, γίνονται?
Κοιτάτε, αυτοί οι έλεγχοι, γελάω, συγγνώμη, είναι ηρωνικό το χαμόγελο, έχουν ξεκινήσει από το 2000. Άντε να έχουν γίνει καμιά 20-25 και αυτά είναι αμφιβόλου αξιοπιστίας.
Πάντα όμως και κάτι άλλο, κύριε καθηγητά, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Αμφιβόλου ποιότητας έλεγχο σημαίνει τι? Ότι κάποιος πέρασε, έριξε μια υπογραφή και έφυγε?
Μακάρι πολλές φορές να πέρναγε κιόλας, μπορεί πολλές φορές από προσωπική εμπειρία να γίνεται και από το γραφείο. Δηλαδή να συμπληρώνεις το έντυπο που σου δίνει η υπηρεσία και να μην πηγαίνεις να κάνεις έναν ενδελεχή έλεγχο. Η γενική αφελτηρία που υπάρχει και όπου τελικά λέει το κράτος να γίνει κάτι, αλλά οι τελικοί αποδέκτες τελικά δεν εφαρμόζουν όπως θα έπρεπε να εφαρμοστεί ο κάθε έλεγχος.
Τώρα πάμε στο θέμα που έχει προκαλέσει επίσης πολιτική σύγκρουση και μιλούμε για την ευνηδιαστική αντικατάσταση του καρατόμηση του μέχρι σήμερα αρχηγού της, μέχρι το Σάββατο το πρωί μάλλον, αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας του κυρίου Σκούμα, με ομόφωνη απόφαση του ΚΙΣΕΑ, διάδοχος του κύριος Μαυρόπουλος. Προκάλεσε αίσθηση η επιστολή που έστειλε ο στρατηγός Κωνσταντίνος Σκούμας, λέγοντας ότι στις τελευταίες κρίσεις αγνοήθηκαν οι αντιρρήσεις του για πρόσωπα σε μια πρωτοφανή απαξίωση του θεσμικού ρόλου του αρχηγού και επομένως, λέει, δεν θα αναλάβω ευθύνες του πολιτικού του προϊσταμένου, του πολιτικού μου προϊσταμένου, ούτε θα γίνω το εξελαστήριο θύμα κανενός. Συνεχίζοντας μάλιστα, λέει ότι προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια σε κέντρα εξουσίας οι κινήσεις μου, για να του απαντήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χθες ότι οι κρίσεις στην Ελλάς έγιναν με αξιοκρατία και μοναδικό κριτήριο να μπει τέλος σε πολυετή κατεστημένα σε κρίσιμες υπηρεσίες που δεν έκαναν το καθήκον τους ενάντια της διαφθοράς. Αυτό, λέει, τελικά ενόχλησε και τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον τέος αρχηγό της Ελλάς. Το ερώτημα είναι εάν αυτοί που Ελισάβετ συγκάλυπταν αυτά τα κατεστημένα και τη διαφθορά έφυγαν, γιατί έμεινε ο κύριος Σκούμας, ο οποίος στη συνέχεια ένα μήνα μετά την ανανέωση της θητείας του για ένα χρόνο έφυγε, αν δηλαδή και εκείνος, εγώ αυτό καταλαβαίνω από την ανακοίνωση του Τάκη Θεοδωρικάκου, και εκείνος ήταν στο ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή συντηρούσε και συγκάλυπτε πολυετή κατεστημένα και δεν έκανε το καθήκον του ενάντια στην διαφθορά.
Ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν.
Ρωτήθηκε ο κύριος οικονόμος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πριν από λίγο, για να τον ακούσουμε.
Η αντικατάσταση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας έγινε μετά από ομόφωνη απόφαση του ΚΙΣΕΑ, στην οποία περιγράφεται και με ακρίβεια το σκεπτικό της αντικατάστασης αυτής. Από εκεί πέρα, η ανώτατη λειτουργεί σε ανώτατες θέσεις, όπως είναι και αυτή του αρχηγού της αστυνομίας, αξιολογούνται για τη δράση τους συνεχώς. Αντίστοιχες δηλώσεις υπάρχουν και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω στο ζήτημα αυτό.
Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα ξαναπάμε στη Βουλή στο Γιώργο Λικουρέτζο να δούμε τα νεότερα για τη σύγκρουση που συνεχίζεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ομιλία, την πρώτη ομιλία του Κώστα Καραμανλή, σύγκρουση που επικεντρώνεται γύρω από το αν λειτουργεί όχι τη Λεδίκη στη Λάρισα μετά και τη σημερινή ευνηδιαστική επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα εκεί. Και
θα δούμε και όλες τις πληροφορίες γύρω από αυτή τη σοκαριστική υπόθεση, την παρολίγων τραγωδία στη Θεσσαλονίκη που θα είχαμε τον πατέρα με τα δύο παιδιά να κλειδώνονται σε ένα αυτοκίνητο, να ανοίγει ο πατέρας φιάλες υγραερίου, τους πρόλαβε η αστυνομία την τελευταία στιγμή.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 6 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ανυπομονώ να ακούσω τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο σε λίγο, Ελισάβετ. Να δούμε αν όντως έχουμε μπει στην άνοιξη.
Άνοιξη, παρατεταμένη, βλέπω να έρχεται.
Ναι. Λοιπόν, πάμε ξανά στο πρώτο θέμα. Μας έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Λικουρέτζου, με τον οποίο είμαστε σε ανοιχτή γραμμή στη Βουλή, για τη νέα σύγκρουση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με επίκεντρο στο αν υπάρχει ή όχι τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, με τις φωτιές που άναψε η επίσκεψη η σημερινή εφνιδιαστική του Αλέξη Τσίπρα στη Λάρισα. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λέει ψέματα. Επισκέφθηκε το πρώην κέντρο τηλεδιοίκησης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να του απαντά νωρίτερα ότι έπρεπε να επισκεφθεί τον σταθμό που είναι σε λειτουργία και το σύστημα, το τοπικό της τηλεδιοίκησης που λειτουργεί. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Σοφία Βούλτεψη, την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Κυρία Βούλτεψη, καλό μεσημέρι, και υποψήφια βουλευτή στον νότιο τομέα της Αθήνας. Και το κύριο Νάσο Αθανασίου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο στην Ανατολική Αττική. Δύο συνάδελφοι εξαιρετικά έμπειροι και έγκριτοι δημοσιογράφοι, και χαίρομαι γι' αυτό. Καλό μεσημέρι και στους δυο.
Νίκο, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Βούλτεψη, και από αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας στη Λάρισα. Ότι δηλαδή, εγώ ήρθα εδώ, μιλάτε για τηλεδιοίκηση, και βρήκα ένα γιαπί. Βρήκα ένα κενό κτίριο. Άρα, που έχει καταστραφεί πλήρως από τη φωτιά του 19. Άρα, μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Τι έχετε να πείτε?
Ναι, εντάξει, κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά προσπαθούν να κάνουν μια αντιστροφή, διαστροφή της πραγματικότητας. Μπερδεύουν τις χρονολογίες, μπερδεύουν τις τεχνολογίες, τα έγγραφα, τα ποσά, μπερδεύουν τα υλικά, μπερδεύουν την παράδοση με τη δέσμευση της χρηματοδότησης. Τώρα λοιπόν σήμερα ο κύριος Τσίπρας πήγε, αυτό το ξέραμε, εκτός αν θέλει να γίνει και σταθμάρχης, πήγε σε παρακείμενο κτίριο, το οποίο πράγματι είναι στην κατάσταση που το βρήκε, διότι βρίσκεται υποκατασκευή. Δεν πήγε εκεί που πήγε ο κύριος Γεραπετρίτης.
Όχι, είναι για πει, κυρία Βούλτεψη, είναι σκουπιδότερο.
Ναι, υποκατασκευή, εντάξει, αφού έτσι γίνεται αυτό.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν πήγε εκεί όπου πήγε ο κύριος Γεραπετρίτης και είδε ότι υπάρχει τοπική τηλεδιοίκηση και χάραξη πορείας. Αυτόματη,
ναι, αλλά είχαν προηγηθεί δηλώσεις υπουργών στις προηγούμενες μέρες, κυρία Βούλτεψη, ότι λειτουργεί πλήρες κέντρο τηλεδιοίκηση στη Λάρισα.
Όχι, τοπική...
Μετά το διόρθωσε ο κύριος Γεραπετρίτης και είπε τοπική τηλεδιοίκηση.
Είναι, τοπικό κέντρο,
και
το είπε.
Το ζήτημα είναι ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν θα είχαν χαθεί οι ανθρώπινες ζωές. Τηλεδιοίκηση δεν υπάρχει στη Λάρισα.
Να σας πω κάτι. Τι ακριβώς θέλει να πει ο κύριος Τσίπρας για να καταλάβω? Διότι είναι και αλάνθαστοι όλοι. Εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Υπήρχε μία σύμβαση που υπεγράφει το Σεπτέμβριο του 2014. Βρήκε η κυβέρνηση τότε ο Σαμαράς αυτά τα χρήματα για να γίνει τηλεδιοίκηση. Έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2016. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ακούμε τώρα πότε ότι θα γίνανε αλλιώς τα δεδομένα, πότε ότι τα υλικά. Είναι προφανές, όταν μιλάμε τώρα μετά από μια τέτοια τραγωδία, κύριε Στραβελάκη, πρέπει αυτά που λέμε να μπορούμε να τα ισχυριστούμε αν κληθούμε και ενώπιον ενός δικαστηρίου. Δεν μπορούμε να μπερδεύουμε τα πράγματα. Εδώ πρέπει ξεκάθαρα να μας πούνε γιατί, ξεκινώντας το 2015 που ανέλαβαν την διακυβέρνηση της χώρας, δεν προχώρησαν με τη σύμβαση. Αυτά που λέει τώρα ο κύριος Σπίρτης ήταν
ελπίδα. Είπαμε τη σύμβαση μια στιγμή για να απαντήσει και αυτό ακριβώς ο κύριος Αθανασίου. Διότι
το δικαστήριο αυτός που τα λέει αυτά, ότι η σύμβαση δεν μπορούσε να εκτελεστεί, εγώ είμαι πολύ προσεκτική, πρέπει να μπορεί να τα αποδείξει στο δικαστήριο.
Κύριε Αθανασίου, από την πλευρά του κυβερνητικού πρόσωπου πριν από λίγο, είπε για τον κύριο Τσίπρα και τη σημερινή του επίσκεψη στη Λάρισα ότι εργαλειοποιεί την τραγωδία και ακόμα και η λέξη ντροπή είναι ανεπαρκής. Τι λέτε?
Μάλιστα. Λοιπόν, έχω αποφασίσει σε αυτήν την προεκλογική περίοδο τουλάχιστον να σταθώ σε κάποιο επίπεδο, όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου. Δεν θα αντιπαρατεθώ. Δυστυχώς στην Ελλάδα, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, αμφίβολο βέβαια, έτσι, κατά πόσον είμαστε ευρωπαϊκοί ή παραμένουμε παλιά βαλκανική χώρα, διαφωνούμε και ως προς τα γεγονότα. Λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο δεν μπορώ εγώ να αντιπαρατεθώ. Δεν πρόκειται να αγωνιστώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Λοιπόν,
ναι, αλλά δεν ήταν λίγο σόου η σημερινή επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα? Είναι γνωστό ότι το κέντρο τηλεδιοίκησης είναι κλειστό από το 19 και ότι αυτό που υπάρχει είναι αυτό το τραπέζι.
Κοιτάξτε,
μπροστά στο σταθμάρχη και στο σταθμαρχείο.
Και από τον κύριο Ραγκούση. Και λένε εκεί οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι. Δεν το πιστεύετε αυτό? Δημόσια ανακοίνωση του ΟΣΕ λέει ότι καταστράφηκε το κέντρο σε πυρκαγιά που είναι εκεί στην περιοχή της Ζάχαρης, βιομηχανία Ζάχαρης, πώς το λένε, καταστράφηκε και καταστράφηκαν, κάηκαν τα καλώδια και έκτοτε δεν αντικατέστησαν τα καλώδια και δεν λειτουργούσε. Έβλεπε πράγματι 5 χιλιόμετρα, ενώ πριν έβλεπε 110 χιλιόμετρα. Νομίζω ότι
η επίσκεψη τι νόημα έχει, κύριε
Αθανασίου?
Γιατί αυτά που λέτε είναι γνωστά. Ναι.
Πώς είπατε?
Η επίσκεψη τι νόημα έχει, γιατί αυτά που λέτε είναι γνωστά. Ότι έβλεπε 5 χιλιόμετρα βόρεια και 3 νότια. Σε ένα πίνακα που είναι στο σταθμαρχείο. Και το άλλο είναι. Όχι, λέω τώρα. Τη μοιραία νύχτα.
Λέω όλο το μήκος.
Ναι, εσύ λέτε στο 19.
Πριν πάρει φωτιά. Λοιπόν, αν διαφωνούμε στα γεγονότα, νομίζω ότι δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Αυτό είναι πράγματι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το δικαστήριο, αλλά και κάθε δικαστήριο πρέπει να αντιμετωπίζει υποθέσεις, όχι χρονικές περιόδους, όχι 30 χρόνια μαζί ή 15 χρόνια μαζί. Υποχρέωση κάθε ένομης τάξης είναι να αντιμετωπίζει υποθέσεις μία προς μία. Λοιπόν, και αυτό είναι κάτι που θα φανεί, και ξέρετε, σήμερα νομίζω ότι δεν μπορούμε να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Ποιος φταίει? Να σας πω κάτι. Και μην νομίζει ούτε η Σοφία, ούτε εσύ Νίκο, ότι το κάνω από αντιπολιτευτική διάθεση.
Όχι, όχι. Αλλά πριν συνεχίσετε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή βλέπω στην ανακοίνωση του κοινωνικού προσώπου τη λέξη πολλακισμός. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πολάκη, επειδή θυμάμαι πολύ, για τον κύριο Πολάκη, κύριε Αθανασίου, επειδή θυμάμαι πολύ καλά την πρώτη σας αυθόρμητη και ειλικρινή αντίδραση, όταν είχε κάνει εκείνη την περίφημη ανάρτηση προγραφή, προκήρυξη με προγραφές κατά δημοσιογράφων και δημοσίων λειτουργών, που είχατε πει γιατί μας το κάνει αυτό και κάνει αυτό το δώρο στην κυβέρνηση προεκλογικά.
Και
έρχεται τώρα η πολιτική γραμματεία και λέει ομόφωνα πίσω τα ψηφοδέλτια, χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Ζήτησε μόνο από τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι από τους δημοσιογράφους και τους δικαστές, λοιπόν, τους οποίους απείλησε. Γιατί, κύριε Αθανασίου? Και συνεχίζει να απειλεί.
Καταρχήν, πρώτα είμαι δημοσιογράφος και μετά είμαι βουλευτής. Όχι γιατί η Ελένη Βλάχου, υπό την οποία υπηρέτησα στην Καθημερινή, θεωρούσε, και το έχει γράψει αυτό σε χρονογράφημά της, ότι ο δημοσιογράφος είναι ανώτερος, σημαντικότερος από το βουλευτή. Όχι για αυτό το λόγο, αλλά γιατί αυτό ήταν το πάθος μου μια ολόκληρη ζωή. Λοιπόν, εγώ με όλους αυτούς τους ανθρώπους έχω δουλέψει, που κατήγγειλε ο κύριος Πολάκης, προσωπογραφώντας τους, σε εισαγωγικά, εικονίζοντας τους, θέλω να πω. Αλλά Νίκο Στραβελάκη, εδώ υπάρχουν δύο εγγυήσεις. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας ενήργησε, κατά την άποψή μου, αριστουργηματικά. Και με τις εισηγήσεις του στο Πολιτικό Συμβούλιο και με τις εισηγήσεις του στο Εκτελεστικό Γραφείο και μόσα ανακοίνωσε. Ποιες είναι αυτές οι δύο εγγυήσεις? Ο Αλέξης Τσίπρας είπε, η ατομική στοχοποίηση είναι αντίθετα, απολύτως αντίθετη με τη λογική και την κουλτούρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πρώτη εγγύηση. Εγώ θεωρώ και κάτι άλλο πολύ σημαντική εγγύηση. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε να κοπεί ο εμφάλιος λόρος κόμματος κράτους.
Ναι, κύριε Αθανασίου, αλλά ο κύριος Τσίπρας τα είπε, αλλά ο κύριος Πολάκης, έχω μπροστά μου την επιστολή μετανοίας. Δεν ζήτησε συγγνώμη από τους στοχοποιημένους, από τους δημοσιογράφους που στοχοποίησε και τους δημόσιους λειτουργούς. Λέει, με την ανάρτησή μου εξέφρασα απόψεις που από καιρό έχω διατυπώσει δημόσια και αποτελούν προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν αποτελούν, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας.
Κοιτάξτε,
άρα το ερώτημα είναι, Τσίπρας, γιατί τον επανέφερε στα ψηφοδέλτια?
Κοιτάξτε, καθόρισε το πλαίσιο. Είπε ποιες είναι οι συλλογικές αποφάσεις. Ο καθένας θα επιλέξει αν είναι εντός πλαισίου ή εκτός πλαισίου.
Μα λίγο μετά, κύριε Αθανασίου, επανήλθε ο κύριος Πολάκης με νέες αναρτήσεις.
Κοιτάξτε, ο κύριος Πολάκης πρέπει να του πιστωθεί, πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι είναι τίμιος άνθρωπος. Πρέπει επίσης να του αναγνωρίσουμε μια ερευνητική ικανότητα. Δεν πρέπει όμως να του αναγνωρίσουμε τον τρόπο του. Και για τον τρόπο του αυτόν έγινε ό,τι έγινε. Νομίζω όμως ότι αυτή η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ότι η ατομική στοχοποίηση είναι απολύτως αντίθετη στη λογική, στην κουλτούρα και στην αισθητική, προσθέτω, του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι καλύπτει τα πράγματα.
Την οποία εκφράζει η κυρία Βούλτεψη όμως ο κύριος Πολάκης, τον οποίον επανέφεραν. Θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό.
Σε μένα μιλάτε καταρχήν,
ναι, κύριε Βούλτεψη.
Κάτι. Επειδή ο Νάσος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είναι δημοσιογράφος και είμαστε δημοσιογράφοι.
Ο κύριος Αθανασίου μιλήσε θεσμικά και καλά έκανε.
Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα. Δεν μπορεί να διαβάζει από μια ανακοίνωση του ΟΣΕ τη δεύτερη παράγραφο. Πρέπει να το διαβάζει ολόκληρο. Η ανακοίνωση αυτή
Δεν μπορεί να, από αυτή την ανακοίνωση να αποκρύπτει το κομμάτι που λέει ότι τον Ιούλιο του 2015 μετά την πυρκαγιά στην περιοχή του Λιτοχώρου η τηλεδιοίκηση Λάρισας υποβαθμίστηκε σημαντικά και πρακτικά έπαψε να λειτουργεί.
Μην πάμε ξανά σε αυτό, κύριε Βούλτη, σας παρακαλώ, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Θέλω να τη γνώμη σας για το
λοιπόν,
θέμα Πολάκη.
Όσον αφορά πράγματι, καταρχήν ο κύριος Πολάκης δεν ζήτησε συγγνώμη από κανένα από τα πρόσωπα τα οποία στοχοποίησε, ούτε δημοσιογράφους ούτε δικαστικούς. Πράγματι, ο κύριος Τσίπρας.
Όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη, εγώ μπροστά την απάντηση που έδωσε τον Νίκο Χατζηνικολάου, που του λέει, δεν ζήτησε συγγνώμη. Και λέει: ζητήστε εσείς συγγνώμη από το λαό για αυτά που κάνετε 14 χρόνια ως δημοσιογράφοι σε εισαγωγικά και τα ξαναλέμε.
Δεν ζήτησε συγγνώμη. Ζήτησε συγγνώμη από τον κύριο Τσίπρα και από το ακροατήριο που είχε εκείνη την ώρα μπροστά του, δηλαδή την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και τελικά όλο αυτό ήταν μια θεατρική παράσταση που μπορείς να τη δώσεις ως τίτλο «Η επιστροφή του Παύλου». Χρησιμοποιήθηκε η πολιτική γραμματεία, στήθηκε ένα θέατρο, την προηγουμένη έστειλε μια επιστολή, την άλλη μέρα κατάπληκτος ο κύριος Τσίπρας τη διάβασε και είπε «Δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε, αν και δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη». Και αμέσως μετά...
Αυτό είναι γνωστά. Γιατί λέτε ότι τον επανέφερε η κυρία Βούλτευση, γιατί πριν τα ΤΕΜΠ ήταν διαφορετικό το κλίμα.
Εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία ότι ο κύριος Τσίπρας θα επαναφέρει τον κύριο Πολάκη. Γιατί είναι το ίδιο. Όταν ο κύριος Πολάκης είχε βγει και είχε αποκαλέσει τους δικαστές προστάτες ληστών και ταβατζίδων, την επομένη τον επισκέφτηκε στο Υπουργείο τότε το 17 τον Ιούνιο ο κύριος Τσίπρας και μίλησε για θεσμικά εμπόδια και ότι αυτοί οι αστοιχείωτοι μπορούν να ξεπερνούν τα θεσμικά εμπόδια. Δεν του έχει πει ποτέ τίποτε που αποκαλεί, μιλάει δολοφόνοι, τσογλάνια, ελεηνοί, αλητήριοι, κοντερβιθούλιδες, όλα αυτά. Δεν τα έχει αποκηρύξει. Απλώς πράγματι αριστούργηματικά, όπως σήμερα πήγε για το θέατρο ο Αλέξης Σταθμάρχης, έτσι και στην πολιτική γραμματεία έπαιξαν το θέατρο οι επιστολή.
Τι λέτε κύριε Αθανασίου, έχετε το λόγο για να κλείσετε. Ναι.
Καταρχήν να σχολιάσω το Σταθμάρχη. Ο κύριος Καραμαλής σήμερα τον άκουσα και πήγα δύο φορές να τρακάρω γιατί είχα μια επίγουσα δουλειά εκτός Αθηνών, πολύ επίγουσα. Είπε φταίει ο Σταθμάρχης. Δεν μας είπε όμως γιατί νομιμοποίησε την παράνομη πρόσληψη του Σταθμάρχη με υπουργική
μόνο
απόφαση
που εξέδωσε
ο ίδιος.
Μόνο που εσείς δεν μας έχετε πει γιατί βάλατε σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή, τη ρυθμιστική αρχή των σιδηροδρόμων, μιλάσατε με τους ανέλη της θέσης, βάλατε πρόεδρο δικό σας
όσο
και βάλατε
να ολοκληρώσει η κυρία Βούλτευση, ο κύριος Αθανασίου.
Με συστατική επιστολή από τη σύζυγο του Υπουργού Καμένου.
Κυρία Αθανασίου.
Κυρία
Αθανασίου.
Γιατί είναι.
Μισό λεπτό, κυρία Βούλτευση, αφήστε τον κύριο Αθανασίου. Γιατί θα ξεκινήσει να λέει κάτι άλλο. Ναι.
Κοιτάξτε, για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγω το θέμα Πολάκη. Είπε ο Νίκος Τραβελάκης, ζήτησε συγγνώμη από τον Αλέξη Τσίπρα και όχι από τους άλλους, από τον καθέναν χωριστά. Εγώ νομίζω
όχι
ότι ζήτησε
χωριστά.
Συγγνώμη από όλους. Αλλά...
Μπορούσε και από όλους μαζί.
Αλλά. Ρωτώ, γιατί ζήτησε συγγνώμη από τον Αλέξη Τσίπρα?
Ήταν το περιτύλιγμα για να ξαναβρεθεί μέσα. Τι γιατί?
Να το πω εγώ.
Μα τι να πεις, Νάσο μου.
Να πω
δηλαδή,
αυτό που θέλω.
Έχει βρίσκει όλο τον κόσμο
του
που έχει στοχοποιήσει και επανέρχεται και λέει ότι σκοπός του δεν ήταν η στοχοποίηση.
Κυρία Βούλτευση, αφήστε τον κύριο Αθανασίου να συνεχίσει.
Εγώ δεν θα πω.
Δηλαδή ο Χατζηνικολάου, ο Πορτοσάλτε, όλοι αυτοί, ορθώς απλώς...
Κυρία Βούλτευση, όταν μιλάτε ταυτόχρονα δεν σας ακούει κανείς.
Αν περίμενε δηλαδή ένα-δύο μήνες θα πάθαινε.
Λοιπόν, θέλω να προσθέσω όμως το
εξής,
γιατί με αυτή την τακτική δεν θα οδηγηθούμε πουθενά. Μπερδεύουμε τον κόσμο, διώχνουμε τον κόσμο, καθιστούμε αντισυστημικό τον κόσμο και είναι εναντίον της δημοκρατίας μας.
Μα εσείς τον μπερδεύετε, πέστε ολόκληρες αλήθειες.
Εγώ φταίω.
Εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, κύριε Θεμισιού,
και εσείς. Θέλω να το πω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό και δεν έχει τονιστεί.
Και με αυτό να κλείσουμε, κυρία Θανασίου.
Ζήτησε συγγνώμη από τον Αλέξη Τσίπρα, διότι ο Αλέξης Τσίπρας
έχει πει ότι η προσωπική στοχοποίηση είναι ανήθικη και ανίερη. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι πρέπει να κόψουμε τον ομφάλιο ολόκληρο.
Καλά, αυτό το ξαναείπατε, κύριε Αθανασίου. Πάντως έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη και από ανθρώπους που στοχοποίησε και που πολύ σωστά έχω ακούσει να λένε και στην αδελφή μου που στοχοποιήθηκαν ότι αν μεθαύριο κάποιος τους πυροβολήσει στο δρόμο γιατί διάβασε αυτή την ανάρτηση προκήρυξη παύλα προγραφή, ποιος μπορεί να πει ότι δεν ήταν ο κύριος Πολάκης ο ηθικός αυτούργος, κύριε Αθανασίου?
Λοιπόν, αυτό...
Λέω, πρέπει να καθαρίσουμε από αυτούς.
Δεν θέλω να το φτάσω εκεί γιατί...
Όχι, εγώ το φτάνω γιατί ελπίζω να μην το δούμε ποτέ.
Μετά αν μπορούμε να φτάσουμε και στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ θέλω να σταθώ σε συγκεκριμένα γεγονότα, σε συγκεκριμένες δηλώσεις, σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Αυτό πρέπει νομίζω να κρατήσουμε.
Μάλιστα.
Γιατί... Γιατί αν γίνει αυτό θα μπορέσουμε επιτέλους να συνεννοηθούμε κάπως σε αυτή τη χώρα. Και να πω και κάτι άλλο.
Κλείνοντας, κύριε Αθανασίου, γιατί σας παρακαλώ δεν έχουμε χρόνο. Ναι.
Να σας λοιπόν, πω όποιος δηλώνει αυτό.
Θα απαντήσετε, κυρία Βούλτεψη.
Δεν πρόκειται να διορθώσει κανένα λάθος. Και ακούω τώρα όλους το ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν αλάνθαστοι. Ωραία. Αυτό κρίνει, αυτό είναι το λόγο.
Λοιπόν, εγώ δεν είμαι αλάνθαστος. Εγώ θλίβομαι.
Λοιπόν, κλείνουμε έτσι.
Γιατί το θέμα Πολάκη σκεπάζει πολύ σημαντικά πράγματα. Ξέρετε τι κυκλοφορεί σήμερα στα δημοσιογραφικά γραφεία αυτή την ώρα που μιλάμε?
Τι?
Συζητεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σημάνει συναγερμό για χρήματα του ελληνικού δημοσίου, κάτι δις, που βρίσκονται παρκαρισμένα σε αμερικανικές τράπεζες και κινδυνεύουν. Και μάλιστα είναι καταθέσεις του ελληνικού δημοσίου.
Καλά, μην το κάνετε αυτό, κύριε Αθανασίου. Δεν κινδυνεύουν χρήματα.
Εντάξει,
και μην μεταφέρουμε φήμες για καταθέσεις. Ναι.
Και ζήτησε ο Πρωθυπουργός την άμεση πληρωμή δόσεων σε Αμερικανούς παραγωγούς για να διασφαλιστούν.
Μην το κάνουμε αυτό, κύριε Αθανασίου. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Μην το κάνουμε αυτό, κύριε Αθανασίου, και μεταδίδουμε τέτοιες φήμες. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά δύο εξαιρετικούς συναδέλφους, τον Νάσο Αθανασίου και τη Σοφία Βούλτεψη. Όχι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στον δρόμο προς τις κάλπες. Σοφία Βούλτεψη, Νάσο Αθανασίου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Αθλητικά.
Και με τόσο πολύ αθλητική επικαιρότητα, Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Έχει πάρει φωτιά η Super League.
Από την πρώτη αγωνιστική το play-off.
Ναι. Και τα αποτελέσματα, αλλά και διατησίες, Δημήτρη.
Έτσι είναι. Ισόπαλο 0-0 το Derby AEK Παναθηναϊκός στην ΟΠΑΒ Αρένα για Σοφιά. Με τις δύο ομάδες να έχουν παράπονα έντονα από τη διατησία του Μαυροβούνιου Νταμπάνοβιτς. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στο Βόλο την τοπική ομάδα 3-0. Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρο από το Κλεάνθης Βικελίδης 2-1 απέναντι στον Άρη που έχει παράπονα και αυτός για τη διατησία του Σουηδού Αλ Χακίμ. Θυμίζουμε Παναθηναϊκός 62, AEK 60, Ολυμπιακός 59, ΠΑΟΚ 57. Άρη 40, Βόλος 39, η πρώτη εξάδα. Οργή για τη διετησία από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, όπως είπαμε. Ο Μιχάλης Φουστέρης έχει καταγράψει τις διαμαρτυρίες της ΑΕΚ.
Σφοδρά παράπονα για τη διετησία του Μαυροβούνιου Νταμπάνοβιτς στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό διατυπώνουν από χθες σε όλους τους τόνους στην ΑΕΚ. Με αιχμή του δώρατος των επικρίσεων του στο πέναλτι στον Αραούχο στις καθυστερήσεις, που αρχικώς καταλογήθηκε και στη συνέχεια ακυρώθηκε, με τους κιτρινόμαυρους να μέφονται το ρέφερι ότι έσπευσε να αλλάξει απόφαση δίχως να συμβουλευτεί το ΒΑΡ, ενώ υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει πέναλτι του Χατζησαφή. Από εκεί και πέρα, ένταξη σημειώθηκε μετά το τέλος του αγώνα, με την ΠΑΕ σε πρώτο χρόνο να κάνει λόγο για εξύβριση του Αλμέιδα από τον Σέγκεφελντ και το Μουκουντή να δέχεται χτύπημα από τον Πρινιόλι, συμβάντα που ωστόσο με το πέρας του χρόνου υποβάθμισε.
Για αλλίωση του αποτελέσματος κάνει λόγο ο Παναθηναϊκός, Νίκος Μπουζέας, στο ρεπορτάζ.
Η αλλίωση της διαδικασίας των play-off κάνει λόγο ο Παναθηναϊκός σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ημίχρονο του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης η ΠΑΕ σχολίασε τις επίμαχες φάσεις μέσω Twitter. Χαρακτήρισε προκλητική τη διαιτησία του Νταμπάνοβιτς, τονίζοντας πως ο Άμραμπατ θα έπρεπε να έχει αποβληθεί σε δύο περιπτώσεις με δεύτερη κίτρινη κάρτα και στις δύο περιπτώσεις ο διαιτητής έδωσε τις παραβάσεις φάουλ, όχι όμως και την αντίστοιχη πειθαρχική τιμωρία. Επιπλέον, διαμαρτύρεται για πέναλτι σε χέρι του Χατζησαφή στο 35ο λεπτό, φάση στην οποία ο διαιτητής και ο ΒΑΡ δεν έδωσαν τίποτα. Ο Νταμπάνοβιτς παραλίγο να αλλοιώσει ολοκληρωτικά το αποτέλεσμα του ντέρμπι στις καθυστερήσεις, καταλογίζοντας ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ σε διεκδίκηση της μπάλας του Παλάσιος με τον Αραούχο. Στη συγκεκριμένη φάση το ΒΑΡ απέδωσε δικαιοσύνη για μια φάση που όμως θα έπρεπε να έχει τελειώσει εν τη γενέση της, σχολιάζει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Όπως έγινε γνωστό προλίγου, οι πράσινοι θα εκπροσωπηθούν στη συνάντηση των 6 ΠΑΕ των play-off με τον αρχιδιαιτητή Μπένετ, άγνωστο όμως σε ποιο επίπεδο.
Λοιπόν, έχουμε εξελίξει το μέτωπο τη διαδικασία.
Και πριν περάσουμε σε εξελίξει, να πω ότι ο πρόεδρος ΣΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος διέψευσε τους χειρισμούς του προέδρου του Άρη Θόδωρου Καρυπίδη περί απαξιωτικών σχολείων που έκανε για τον ίδιο και τον Άρη μετά τον τέρμι με τον ΠΑΟΚ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος ΣΕΠΟ ανέφερε ότι ποτέ δεν είπε αυτά τα πράγματα και δεν έπρεπε να σηκώσει το τηλέφωνο γιατί είχε 16 κλήσεις από τον κύριο Καρυπίδη. Χθες το βράδυ ΠΑΕ Άρης είχε καταγγείλει τον πρόεδρο ΣΕΠΟ ότι επικοινώνησε μαζί του ο κύριος Καρυπίδης για να μεταφέρει παράπονα για τη διαιτησία με τον κύριο Μπαλτάκο να μιλάει με απερπή σχόλια για τον Άρη. Τώρα, στον απόϊχο όσων συνέβησαν χθες, ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός και τη Super League Βαγγέλης Μαρινάκης συναντήθηκε πριν από λίγη ώρα με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκο. Ο Χρήστος Μερκλήδης μας ενημερώνει τι υπόθηκε. Χρήστο.
Καλό σας απόγευμα. Αυτό που αποφασίστηκε, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Super League μετά τη συνάντηση του κ. Μαρινάκη με τον κ. Μπαλτάκο, είναι ότι η ίδια η Λίγκα θα αναλάβει σε συνεργασία με την ΕΠΟ την έλευση ξένων διαιτητών elite κατηγορία τη UEFA για τα ντέρμπι ή ξένων διαιτητών πρώτη κατηγορία τη UEFA από τα 6 προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δηλαδή της Αγγλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Από την πλευρά του κ. Μαρινάκη εκφράστηκε η δυσφορία των ομάδων για τις διαιτησίες της πρώτης αγωνιστικής των play-off και για το γεγονός ότι η ΚΕΔ δεν μπορεί να φέρει top-class ξένους διαιτητές. Ενώ τονίστηκε ότι ο τρόπος λειτουργίας του Προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας, Steve Bennett, δεν είναι πλέον ανεκτός. Ο Άγγλος επικεφαλής της ΚΕΔ κάλεσε νωρίτερα σε σύσκεψη για την ερχόμενη Δευτέρα τους πρόεδρους των 6 ΠΑΕ της Super League, οι οποίοι συμμετέχουν στα play-off βέβαια, ώστε να συζητηθεί το ζήτημα της διαιτησίας και των ορισμών.
Χρηματιστήριο.
Έντονη νευρικότητα και αρκετές εναλλαγές προσήμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών στη σκιά των εξελίξεων με την Credit Suisse. Η Εύα Οικονομάκη μας ενημερώνει.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλησπέρα και από μένα. Αυτή την ώρα το γενικό δείκτη στο ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται στις 1018,90 μονάδες με πτώση 0,13% και γύρω στα 68,32 εκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα, στα πράσινα κινούνται οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,61% σημειώνει το Λονδίνο. Στο σύν 0,92% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και κέρδη 1,21% μετρά το Παρίσι. Τα 72,59 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Ηλιόλουστος και ανοιξιάτικος ο καιρός. Το θέμα είναι Παναγιώτη Γιαννόπουλα. Αν έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα ή μας περιμένουν τίποτα εκπλήξεις?
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Θα έλεγα η μοναδική εξαίρεση αυτή τη ηλιόλουστη εβδομάδα θα είναι η Τρίτη, η αυριανή ημέρα. Θα έχουμε βροχές αρχικά στη Δυτική Ελλάδα, αργότερα και σε περιοχές στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Στην Αθήνα, νομίζω λίγο παραπάνω σύννεφα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο, αλλά μικρή και για λίγο και στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία προς την Αθήνα στους 19-20 βαθμούς παραμένει. Στη Θεσσαλονίκη όμως θα βρέξει σίγουρα. Το θερμόμετρο το μεσημέρι 15-16, βροχές στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι απόγευμα. Ίσως να έχουμε και λίγες καταιγίδες σε περιοχές κυρίως στο Ιόνιο. Με βροχές, είπαμε, δυτικά και δυτικά και τα βόρεια η Τρίτη. Η Τετάρτη, λίγες βροχές στην αρχή της ημέρας στο Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και στη Θράκη. Όλα αυτά. Νομίζω μέσα μέχρι να φτάσουμε στο μεσημέρι θα έχουν σταματήσει. Και από εκεί και
άρα
μέρα...
βροχερό διήμερο Τρίτη Τετάρτη και από Πέμπτη Άνοιξη. Όχι στην Αθήνα.
Οριακά.
Και από Πέμπτη Άνοιξη.
Έτσι ακριβώς αυτό να κρατήσουμε. Από Πέμπτη Ανοιξιάτικο καιρό. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ανεβαίνει και άλλο θερμοκρασία. Μόνο καθαρό ουρανό. Ελάχιστα τα σύννεφα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα φτάσει νομίζω το Σάββατο προς την Πέμπτη και τους 22 βαθμούς.
Είδα και 23 και 24 τοπικά στην Ελλάδα. Οπότε,
και τοπικά θα έχουμε και παραπάνω, θα είναι πραγματικά ανοιξιάτικο.
Άρα ευκαιρία για εκδρομή το Σαββατοκύριακο της 25ης Μαρτίου.
Δεν είναι τρίμερο, Νίκο, βλέπεις, οπότε.
Καλό καλοκαίρι. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, νομίζω ότι είναι η μόνη καλή είδηση μέσα στο δελτίο σήμερα. 29 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Νίκος Απράνης.
Μείνετε στο Real FM, είναι πολύ πλούσια η αθλητική επικαιρότητα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν η σημερινή εκπομπή του Γιώργου Κολοκοτρώνη που παίρνει αμέσως τη σκυτάλη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.